Tre përshëndetje, po fillojmë mbledhjen e radhës të Këshillit Largjyqësor të datës 31 janar, siç jeni në dieni, nga ana e Këshillit kërkohet të merret vendim për 11 çështje. Nëse jemi dakord me rendin e ditës, unë do propozoja që të fillonim me çështjen e parë, e cila është një nga çështjet e rëndësishme të Këshillit Largjyqësor, që ka të bëjë me përcaktimin e numrit të kuotave për kandidatët që do pranohen në programin e formimit fillestar pranë shkollës magistraturës për vitin akademik 2024-2025. Për më shumë detaje, e jap fjalën kryetarit të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, zotit Flodian Kurushi.
Faleminderit zonja kryetare, të nderuar koleg. Për para ju shumë për parashtroj relacionin dhe projekt vendimin e radhës që i referohet përcaktimit të numrit kandidatëve që do të pranohen në programin e formimit fillestar pranë shkollës magjistraturës për vitin akademik 2024-2025. Këshilli i Largjyqësor në respektim të detyrimit përcaktuar në pikën 2 të nenit 53 ligjit 98 vit 2016 duhet përcaktojë dhe publikojë dhe numrin maksimal të kandidatëve këshilltar ndimës ligjor, si dhe magistrat, kandidat për magistrat, që pranohen në formim fillestar për vitin e ri akademik. Nisur nga këto detyrime ligjore, Këshilli i Largjyqësor do duhet që brenda muajit janar të vitit 2024 të përcaktojë numrin maksimal të kandidatëve magistrat profili gjyqtar, kandidatëve për këshilltar ligjor dhe kandidatëve për ndimës ligjor që do duhet pranohen në programin e formimit fillestar për këtë vit akademik. Për këtë qëllim, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës përgatiti projekt vendimin për numrin maksimal të kandidatëve magjistratë profili gjyqtar, kandidatëve këshilltarë dhe ndihmës ligjor që do të pranohen në programin e formimit fillestar. Përpara parashtrimit të projekt vendimit, është e rëndësishme që në këtë relacion të pasqyrohen treguesit dhe faktorët mbi të cilët është parashikuar numri përkatës maksimal i kandidatëve të përmendur më lart. Këta tregues dhe faktor lidhen me së pari situatën në të cilët ndodhet sistemi gjyqësor, së dyti me ndikimin që ka në sistemin gjyqësor vijimi i implementimit të reformës në drejtësi, së treti kapacitetet e shkollës magistraturës në lidhje me ofrimin e formimit fillestar dhe së katërti projeksioni apo vizioni i këshillit për sistemin gjyqësor në një periudhë afat mesme dhe afat gjatë. Për numrin maksimal të kandidatëve magjistrat profili gjyqtar. Vlerësimi i numrit maksimal të kandidatëve magjistrat profili gjyqtar, jo vetëm që duhet të pranohen në formimin fillestar në shkollën e magjistraturës për vitin e ri akademik 2024-2025, bazohet së pari në nevojat aktuale për gjyqtar në sistemin gjyqësor referuar për këtë numri të vendeve vakante, pozicioneve të lira të përhershme. Së dyti, nevojat e pritshme për gjyqtar në sistemin gjyqësor deri në vitin 2027, referuar për këtë numri të vendeve dhe pozicioneve në sistemin gjyqësor që pritet të bëhen të lira të përhershme deri në vitin 2027, kur diplomohen kandidatët magjistratë që do të rekrutohen gjatë vitit të ri akademik 2024-2025. Nevojat aktuale dhe ndihmësi për gjyqtarët në institucionet e sistemit të drejtësisë, mundësitë e plotësimit të nevojave aktuale dhe atyre të pritshme në një të ardhmë të afërt, referuar për këtë numri të kandidatëve magjistratë që pritet të diplomohen në shkollën e magjistraturës gjatë viteve në vijim 2024, 2025, 2026, pra gjatë viteve pararendse me ato të vitit 2027, si dhe kapacitetet që ka aktualisht shkolla e magjistraturës. Nevojat aktuale për gjyqtarë në sistemin gjyqësor. Numri i gjyqtarëve për çdo gjykatë shkallës së parë dhe të apelit të juridiksionit përgjithshëm dhe i posaçëm, i përcaktuar me dekretin e Presidentit të Republikës numër 7818 datë 16/11/2012, ndryshuar me dekretin numër 9409 datë 27/2016 dhe me vendimin e Këshillit të Largjyqësor numër 286 datë 18/12/2019, si dhe numri i gjyqtarëve të gjykatës së lartë përcaktuar me ligjin numër 8588 datë 15/3/2000 për organizimin dhe funksionimin e gjykatës së lartë në Republikën e Shqipërisë, ndryshuar me ligjin numër 151 të vitit 2013, është në total 408. Pra 408 është numri total i magjistratëve profili gjyqtar në sistemin tonë gjyqësor. Pasqyra përmbledhëse përcakton numrin e gjyqtarëve në nivelet e gjyqësorit. Kështu shkalla e parë, juridiksioni i përgjithshëm ka 235 gjyqtar pozicione. Gjykata e shkallës parë administrative 36 dhe gjykata e posaçme e shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar 16 gjyqtar. Totali është 287 gjyqtar, pra pozicione për gjyqtar në gjykatat e shkallëve të para. Vakancat për shkallët e para janë aktualisht 17 për juridiksionin e përgjithshëm, 5 për gjukatën e shkallës parë administrative dhe 7 për gjukatën e shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Gjukata apelit juridiksionit përgjithshëm ka gjithsej vende, pozicione 78. Gjukata apelit administrativ 13 dhe gjukata e posaçme e apelit kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka gjithsej 11 pozicione. Totali në nivelin e dytë për pozicione është 102 magistrat, prej të cilëve vakancat përhershme në apelin e juridiksionit përgjithshëm janë 44, vakancat përhershme në apelin administrativ janë 5 dhe vakancat përhershme në apelin kundër korrupsionit dhe krimit organizuar është 1. Gjykata e lartë ka 19 gjyqtar aktualisht efektiv në detyrë. Në gjykatën në gjykatën e shkallës parë, siç e përmenda më lart, janë gjithsej 30 vende ose pozicione. 18 juridiksioni përgjithshëm, 7 gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe 5 juridiksioni administrativ. Në gjykatën e apelit në total 51 vakanca, në gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm 44, 5 vende juridiksion administrativ dhe 1 juridiksion i posaçëm. Gjykata e lartë ka një vakancë të shpallur për shkak të mbarimit të mandatit të zotit Medi Pici, i cili vijon të ushtrojë funksionin e tij në gjykatën e lartë në llogaritjen e përgjithshme të sistemit. Ky rast nuk ndikon në numrin e vakancave. Aktualisht në sistemin gjyqësor ekzistojnë 81 vende vakante. Pra, gjykatë shkallës parë, gjykatë apelit, total është 81 vende vakante, pozicione të lira të përhershme që duhet plotësojnë përmes rekrutimit dhe ngritjes në detyrë të gjyqtarëve. Në numrin 81 vakante të përhershme në sistemin gjyqësor nuk janë përfshirë, duke mos u konsideruar të lira 21 pozicione, të cilat i mbajnë 2 gjyqtar të pezulluar për shkak të çështjeve penale, 19 gjyqtar të zgjedhur apo të komanduar në institucione të ndryshme të sistemit të drejtësisë. 6 janë anëtar të Këshillit Lartgjyqësor dhe 13 gjyqtar të tjerë janë të komanduar për periudha afatmesme ose afatgjata, siç do ta përmendim edhe më poshtë. Tabela është bashklidhur, nuk po i përmend një nga një, pra janë rastet e gjyqtarëve të komanduar, gjyqtarëve që janë si ushtrojnë funksionin si anëtar të Këshillit Lartgjyqësor, gjyqtar të pezulluar me leje, të shkarkuar me vendim të KPK-s, por jo ky vendim nuk ka marrë ende formë të prerë. Nevojat e pritshme për gjyqtar në sistemin gjyqësor deri në vitin 2027. Në të ardhmen të afër, deri në vitin 2027, në sistemin gjyqësor do të krijohen vende vakante pozicione të tjera të përhershme si rezultat i mbarimit të statusit të magistratit për shkak të mbushjes së moshës 67 vjeç. Moshë daljes në pension. Për periudhën 2024-2027, numri gjyqtarëve që mbushin moshën për mbarimin e statusit të magistratit në total është 14, pra për 3 vite është 14. Gjithashtu vlen të theksohet se 2 prej magistratëve mbushin moshën 70 vjeç dhe është e sigurt që do dalin pension, ndërsa 5 prej magistratëve që mbushin moshën për pension, pra moshën 67 vjeç, gjatë kësaj periudhe janë aktualisht të shkarkuar me vendim të KPK-s, pra jo me vendim të KPA-s, por janë të shkarkuar pra të pezulluar. Sipas të dhënave të përditësuara nga Departamenti i Burimeve Njerëzore pranë Këshillit Lartgjyqësor, të shtrira në këtë periudhë kohe, ky numër është në vitin 2024 rezultojnë 2 magistrat që mbushin moshën për pension pleqërie. Një në gjykatën e shkallës parë dhe një në gjykatën e lartë. Në vitin 2025 rezultojnë 6 magistrat që mbushin moshën për pension pleqërie. Një në gjykatën e apelit, 4 në gjykatën e shkallës parë dhe një është i pacaktuar në organigrat e gjykatave. Është një magistrat i cili ushtron funksionet pranë Këshillit Lartgjyqësor, por që nuk ka një pozicion të caktuar në sistemin gjyqësor. Në vitin 2026 rezultojnë 5 gjyqtar që mbushin moshën për pension pleqërie. 5 janë në gjykatat e shkallëve të para dhe 1 në gjykatën e apelit. Në vitin 2027 rezulton një magistrat që mbush moshën për pension pleqërie, është një gjykatës së shkallës së parë. Në total, siç e përmenda, pra për vitin 2024 deri në 2027 rezultojnë që 14 magistrat mbushin moshën për pension pleqërie dhe me siguri do krijohen 14 vende të lira gjatë kësaj periudhe kohe. Dorëheqjet. Referuar të dhënave të përditësuara nga Departamenti i Burimeve Njerëzore pranë Këshillit Lartgjyqësor përpara fillimit të procesit të rivlerësimit kalimtar, kanë dhënë dorëheqjen nga detyra 3 gjyqtar. Ndërsa gjatë procesit të rivlerësimit kanë dhënë dorëheqjen 59 gjyqtar sipas të dhënave të mposhtme. Në vitin 2017 4 gjyqtar, në vitin 2018 3 gjyqtar, në vitin 2019 12 gjyqtar janë dhe efektet e procesit të rivlerësimit kalimtar gjyqtarëve. Në vitin 2020 14 gjyqtar, në vitin 2021 14 gjyqtar. në vitin 2022 10 gjyqtarë dhe në vitin 2023 2 gjyqtarë. Në total, për periudhën 2017-2023 rezultojnë 76 magistratë, të cilët janë larguar nga sistemi, nga të cilët 59 magistratë kanë dhënë dorëheqje nga funksioni dhe 17 magistratë janë larguar nga funksioni për shkak të mbushjes së moshës për pension pleqërie. Si bashkëlidhur është edhe tabela për kace. Një pjesë e tyre është edhe pensioni parakoshëm, pra mosha 60 vjeçare kanë bërë kërkesë për dalë në pension parakoshëm. Referuar shkaqeve të mbarimit të statusit, mund supozohet se për vitin 2024-2027, numri i gjyqtarëve që mund të ndërpresin ushtrimin e funksionit me dorëheqje për shkak të mbushjes së moshës së pensionit të pleqërisë, pra moshës 67 vjeçare, është në total 14. Themi, potencialisht fenomeni i dorëheqjes së gjyqtarëve mund të vazhdojë edhe në vijim përgjatë periudhës së procesit të vlerësimit kalendar. Megjithatë, shikohet një rënje e kërkesës për dorëheqje gjatë vitit 2023. Dy kërkesa ka pasur vitin 2023. Tashmë ka mbetur pa përfunduar procesin e vlerësimit kalendar në KPK, pra Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, vetëm 18 gjyqtarë. Dhe brenda këtyre 18-shës duhet të llogarisim se sa mundësi ekzistojnë që gjyqtarët mund të japin dorëheqjen nga ky proces. Pra dhe ne themi që është një numër i papërfillshëm duke referuar vitit 2023 që kanë qenë 2. I referohemi statistikave që kanë të bëjnë me funksionin dhe përmendarin e Komisionit Pavarur të Kualifikimit. Komisioni i Pavarur të Kualifikimit, bazuar në ligjin 84 vitit 2016 për rivlerësimin kalimtar gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, prej shkurtit vitit 2018, ka filluar përmendarin e ti dhe deri aktualisht, më datë 15 i pari 2024, kur është përpiluar fillimisht relacioni, rezultojnë këto dhëna për shkak të përmendarisë së tij. Komisioni ka konfirmuar në detyrë 159 gjyqtarë, përfshirë edhe zonjën Xhaneta Pira, e cila nuk është caktuar në organikën e ndonjë gjykate. Ka shkarkuar nga detyra 138 gjyqtarë, nga cilët 51 magistrat gjyqtarë të shkarkuar nga KPK të pezulluar dhe paguan me 75% të pagës së gjyqtarit, duke përfshirë edhe zonjën cila nuk është caktuar në organikën e ndonjë gjykate. Ende nuk ka dhënë vendim për 18 gjyqtarë të cilët janë subjekt të rivlerësimit kalimtar. 98 magistratë në detyrë nuk janë subjekt i vlerësimit kalimtar sipas ligjit 84 vitit 2016, pasi ata janë verifikuar tashmë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Për 147 magistratë, vendimi i konfirmimit në detyrë nga organet e rivlerësimit ka marrë formë të prerë. Në performancën e viteve të fundit përmendarinë e KPK-s vërehet se gjatë vitit 2022, më shumë se gjysma e tyre, rreth 51.16%, janë konfirmim në detyrë, ndërsa gjatë vitit 2023 janë 26 vendime të konfirmimit në detyrë dhe 11 vendime për shkarkim të magistratëve. Pra rreth 70.2% e vendimeve janë konfirmim në detyrë. Mbajtur në vëmendje këtë performancë, pra referuar përqindjes së konfirmimit të përmendur më lart, vlerësohet se në 18 raste shëndet të mbetura, afërsisht 13 vendime do të jetë vendime, është projeksioni jon, si konfirmim në detyrë referuar përqindjes që ne përmendëm më lart. Mbajtur në vëmendje edhe statistikat e institucionit të komisionerit publik, ku në 159 raste të konfirmimit në detyrë komisioneri publik ka ankimuar 37, rreth 23.5% rezulton, pra, kjo është përqindja e ankimimeve që ka bërë komisioneri publik, rezulton se nga këto 13 vendime, afërsisht 4 prej tyre, do të ankimohen nga komisioneri publik. Vetë komisioneri publik ka ushtruar ankim ndaj vendimeve të konfirmimit në detyrë të 37 gjyqtarëve, pra në 23.5% të rasteve të konfirmimit në detyrë, siç është përmendur më sipër. Bashkëlidhur është edhe pasqyra për kace. Në 32 raste të shqyrtuara rezulton ky raport. Për 17 raste apo 53.1% është vendosur lënia në fuqi e vendimit të konfirmimit. Për 14 raste të gjyqtarëve të konfirmuar nga KPK-ja ose 43.7% në total është vendosur shkarkimi nga detyra në KPA. Dhe në një rast ose 3.1% të totalit është vendosur ndërprerja e procesit të rivlerësimit. Statistikat që lidhen me veprimtarinë e Kolegjit Posaçëm të Apelimit. Kolegji Posaçëm i Apelimit ka shqyrtuar 86 ankime të magistratëve nga të cilat ka lënë në fuqi 77. Ka ndryshuar 7 duke konfirmuar me vendim të formës së prerë magistratët dhe ka prishur një vendim shkarkimi të KPK-s
duke e rikthyer edhe një herë çështjen për shqyrtim në KPK. Të shkarkuar nga detyra prej vitit 2018 deri më sot me dëlim të formës prerë janë 91 gjyqtar. Në pritje për të shqyrtuar nga KPA-ja janë 51 ankimimet gjyqtarëve të shkarkuar nga KPK-ja, pa përfshirë zonjën Çarçiu. Nga këto, KPA ende ka shqyrtuar 25 çështje me ankues magjistratë të shkarkuar që janë të regjistruar në vitin 2021. 16 çështje të regjistruara në vitin 2022 dhe 10 çështje të regjistruara në vitin 2023. Performanca e KPA-s gjatë vitit 2023 KPA ka shqyrtuar 29 çështje, pra viti i fundit, të jurisdikcionit të rindërsimit ku përfshihen gjyqtarët, nga të cilët 24 shkarkime, ku në 4 raste ankues ishte komisioneri publik, dhe 5 konfirmime në detyrë, 3 të tilla mbi bazën e ankimit të bërë nga komisioneri publik. Gjatë vitit 2022 KPA ka dhënë vendime për 34 gjyqtar, nga cilët 22 shkarkime, 3 mbi ankimin e komisionerit publik, për 8 gjyqtar është në fuqi vendimi i konfirmimit dhe për 4 gjyqtar KPA ndryshoi vendimin e shkarkimit duke i konfirmuar ata në detyrë. Gjatë vitit 2021 KPA, më falni, është shprehur për 14 gjyqtar, nga cilët 11 janë vendime shkarkimi, 2 do tillë ishin mbi bazën e ankimit të komisionerit publik, për 3 raste të tjera është lënë në fuqi vendimi i KPK-s pas ankimimit që bëri komisioneri publik. Gjatë vitit 2020 kanë dhënë gjithsej KPA vendime për 14 gjyqtar dhe ka lënë fuqi vendimit e shkarkimit në një rast, pra për 14 të tillë, në një rast ka lënë fuqi vendimin e konfirmimit pas ankimimit të komisionerit publik dhe në një rast ndryshoi vendimin e shkarkimit duke konfirmuar në detyrë. Në vitin 2019 KPA kanë dhënë vendime për 20 gjyqtar, 18 vendime shkarkimi, 5 nga cilët mbi ankimin e komisionerit publik dhe ka lënë në fuqi 2 vendime konfirmimi pas ankimimit të komisionerit publik. Nuk përfshihen këto shifra ankimet pas vendimit të KPK-s pas dorëheqjeve të gjyqtarëve. Nga të dhënat që disponon drejtoria e burimit njërësor rezulton se 159 magistrat janë konfirmuar me vendim të KPK-s, bashkëlidhur është pasqyra numër 5 që është pjesë integruar e relacionit. Nga këta, rezultojnë 14 magistratë të cilët janë shkarkuar nga KPA, bashkëlidhur pasqyra 5.1, 123 magistratë të cilët janë konfirmuar me vendim të formës prerë, është pasqyra 5, fraksion 2, dhe 37 magistratë të cilët janë konfirmuar nga KPK, janë ankimuar nga komisioneri publik në KPA, është pasqyra 5, fraksion 3. Duke pasur në konsideratë nenin 179b.8 Kushtetutës së Republikës së Kipris ndryshuar, mandati i antarëve të Komisionit Pavarur të Kualifikimit dhe Komisionit Publik përfundon në datë 31/12/2024, ndërsa mandati gjyqtarëve të Kolegjit të Apelimit, posaçëm të Apelimit, është 9 vjeçar. Si konkluzion, deri në këtë kohë potencialisht mund të përfundojë procesi i vlerësimit kalimtar edhe për gjyqtarët e tjerë, pra deri në fund të mandatit të antarëve të Kolegjit posaçëm të Apelimit. Mandati i antarëve të Kolegjit posaçëm të Apelimit është deri në 17 qershor të vitit 2026, si rjedhoj në sistem do të përfshien përveç të tjerve edhe 7 gjyqtar në gjukatat e apelit të Republikës e Shqipëris në datë në muajnë qershor të vitit 2026. E referohemi 7 gjyqtarve të gjyqtar në kolegjin e posaçëm të apelimit. Analiza e të dhënave të procesit të rivlerësimit kalimtar. Nisur nga të dhënat statistikore të procesit të rivlerësimit kalimtar në KPK, vetëm sa i përket vendimit të konfirmimit dhe shkarkimit nga detyrat e gjyqtarëve, tendenca e deritanishme, pra deri në datë 16/2024, tregon se edhe këtë vit ka vijuar tendenca drejt konfirmimeve. Gjatë vitit 2022 më shumë se gjysma tyre, rreth 51.16% janë konfirmim në detyrë, ndërsa gjatë vitit 2023 janë marrë 26 vendime konfirmimi në detyrë dhe 11 vendime për shkarkimin e magistratëve. Pra, është një përqindje rreth 70.2% e vendimeve janë konfirmime në detyrë. Kjo tendencë, nëse konsiderohen të dhënat e KPA-s, rezulton sërisht me një kurb optimiste. Duke konsideruar se për 7 gjyqtar KPA ka ndryshuar vendimin e KPK-s dhe ka vendosur konfirmimin në detyrë të gjyqtarëve, si dhe ka vendosur lënin fuqi të vendimit për 17 ankimime të bëra nga komisioneri publik. Gjatë vitit 2023, KPA ka shqyrtuar 29 çështje për jurisdikcionin e rivlerësimit, ku përfshiheshin gjyqtarët në këto raste. Në 22 çështje, ku ankues është magistrati, në 20 raste ka vendosur lënin fuqi të vendimit të shkarkimit të KPK-s, ndërsa në 2 raste të tjera ka vendosur ndryshimin e vendimit të KPK-s, duke konfirmuar në detyrë gjyqtare. Në 7 çështje, ku ankues ka qenë Komisioneri Publik, në 4 raste është vendosur ndryshimi i vendimit të KPK-s dhe shkarkim nga detyra e magistratëve, ndërsa në 3 raste është vendosur lënia në fuqi e vendimit të KPK-s për konfirmimin në detyrë të gjyqtarëve. Nisur nga të dhënat statistikore të procesit regjistrimit kalimtar në KPA, vetëm sa i përket vendimeve të lënies së fuqi dhe atyre të cënuara, gjithsej 115, tendenca deri tanishme, pra deri në datën 25/2024, tregon se në 82% të rasteve KPA lën në fuqi vendimet e KPK-ve, ndërsa në 19% të rasteve KPA cënon vendimet e KPK-s. Mund të evidentohet se KPA nga 86 rastet të vendimeve të shkarkimit nga detyrat të KPK-s, vetëm në 7 prej tyre apo 8.1% të rasteve në total, ka dhënë vendim në favor të konfirmimit në detyrë të gjyqtarit dhe në një rast e ka kthyer çështjen për rigjykimin në KPK. Mund të evidentohet se KPA nga 86 rastet të vendimeve të shkarkimit nga detyrat të KPK-s me ankues gjyqtar në 78 raste apo në 90% të rasteve totale ka lënë në fuqi vendimin e shkarkimit nga detyra gjyqtare dhe në një rast e ka kthyer çështjen për gjykim në KPK. Marr në konsiderat kozgjatjen e deritanishme të shqyrtimit të çështjeve në KPA deri në 24-36 muaj numri të rasteve që janë apo që do të jenë patjetër për shqyrtim në KPA, gjithsej 57 raste, 52 raste në shqyrtim të ankimuara nga vetë subjekti si dhe 5 të konfirmuara të ankimuara nga Komisioneri Publik si dhe tendencën e deri më sot në të përfundimit të çështjeve në KPA, mund të supozohet se në një të ardhme të afërt, për shkak të shkarkimit nga detyrat e gjyqtarëve me vendim përfundimtar në sistemin gjyqësor, mund të krijohen në për llogaritën tonë diku 48 deri në 49 vende vakante. Pozicione të gjitha të përhershme. Gjithsesi, edhe mbi një parashikim më optimist se sa ky që përmendëm më lart, të tendencës së përfundimit të çështjeve në KPA, 50/50, pra 50 shkarkime, 50 konfirmime ose lënie në fuqi të vendimeve të konfirmimit në detyrë, në të ardhmen të afërt, deri në vitin 2027, për shkak të shkarkimit nga detyrat e gjyqtarëve me vendim përfundimtar në sistemin gjyqësor, me shumë gjasa do të krijohen diku ke 28-29 vende vakante, pozicione të lira të përhershme. Pra, referenca është 50/50. Duke marrë në konsiderat projeksionin e ndërmjetëm tashmë, midis përqindjes së sotme 90% të rasteve të lënies së fuqi të vendimit shkarkimit nga KPA dhe projeksionit optimist 50/50%, i cili arrin në 70% të rasteve, mund të supozohet se në një të ardhme të ardhme, për shkak të shkarkimit nga detyrat gjyqtarëve me vendim përfundimtar në sistemin gjyqësor mund të krijohen 39 vende vakante, pozicione të lira të përhershme. Tregues më të lartë procesi i vlerësimit të kalimit të gjyqtarëve vlen për të mbajtur në konsiderat në mënyrë që procesi aktual i rikrutimeve të mund të paksojë pasojat negative në funksionimin e sistemit gjyqësor në të ardhmen të afër. Pra, efektet që mund të vijnë nga ky proces gjatë 3 viteve në vijim mund të kapërcehen përmes rekrutimit të një numri të mjaftueshëm kandidatësh për magjistrat profili gjyqtar. Shkarkimi nga detyra në kuadër të procedimeve disiplinore. Deri në datë 16/2024, procedime disiplinore që janë në shqyrtim ose pezulluara pranë Këshillit, 3 raste kërkohet shkarkimi nga detyra i gjyqtarit. Këto procedime janë pezulluar për shkak të pritjes së vendimit të formës së prerë të organeve të rivlerësimit dhe si tilla rezultatet e tyre nuk ndikojnë në analizën e vakancave të sistemit, pasi llogariten në rubrikën e vakancave potenciale nga procesi i rivlerësimit kalimtar. Ndërkohë, në procedim penal, për kryerjen e një krimi janë edhe 2 gjyqtar të tjerë që mbajnë pozicionin në mënyrë të përhershëm në sistemin gjyqësor. Sa më sipër në një të ardhmë të afërt, me siguri, në sistemin gjyqësor mund të krijohen të paktën edhe 2 vende vakante pozicione të lira të përhershme. Përfundime, sa më lart referuar gërmave A, B, C dhe Q. Ajo çka mund të supozohet aktualisht është se nevoja për një të ardhmë të afërt në sistemin gjyqësor mund të jetë 55 gjyqtar. 14 tham rasti i dorëheqjeve ose daljes në pension. 0 është rasti i dorëheqjeve, si për rubrikë më vete, 39 janë raste të shkarkimeve nga KPK-KPA, dhe 2 janë raste për shkak të procedimeve penale që janë të lidhura me procedimet disiplinore. Nevojat aktuale dhe ndëmim si për gjyqtarë në institucionet e sistemit drejtësisë. Antar, gjyqtar të Këshillit Lartgjyqësor. Legjislacioni në fuqi parashikon se në përbërje të Këshillit Lartgjyqësor janë 6 gjyqtar që shërbejnë me kontë të plotë për një periudhë 5 vjeçar. Në Këshillin e Lartgjyqësor shërbejnë 6 gjyqtar të zgjedhur nga të gjitha nivelet e pushtetit gjyqësor, për 3 nga cilët mandati përfundon në dhjetor vitit 2026 dhe në vend të tyre do të zgjidhen 3 anëtarë të rinj, ndërsa për 8 të tjerë mandati përfundon në dhjetor të vitit 2028. 6 gjyqtarë do të shërbejnë si anëtarë të Këshillit Largjësor duke mos u shtruar këtë funksion në sistemin gjyqësor për një afat prej 5 vjetësh. Nga ana tjetër, legjislacioni në fuqi parashikon mundësinë e shërbimit të gjyqtarëve për periudha afatgjate deri në 5 apo 10 vjet në pozicione të caktuara në institucionet e sistemit të drejtësisë përmes procedurave të komandimit të tyre. Parashikimi i institutit komandimit të gjyqtarëve në institucionet e sistemit të drejtësisë duket që është bërë në funksion të mirë funksionimit të këtyre institucioneve, duke konsideruar shërbimin e gjyqtarëve në to si një kontribut i rëndësishëm për ushtrimin e funksioneve të tyre. Për disa nga këto institucione, vetë ligji ka parashikuar jo vetëm vazhdimësinë e shërbimit të gjyqtarëve, por edhe numrin sikundër dhe afatin e shërbimit të komandimit. Vazhdimësia e shërbimit të gjyqtarëve në këto institucione nuk kupton se ai numër gjyqtarësh në vimësi nuk do të ushtrojë funksionet në sistemin gjyqësor, çka do të thotë se përveç një numri të mjaftueshëm gjyqtarësh në sistemin gjyqësor, do duhet të konsiderohet pasja edhe një numri tjetër gjyqtarësh që do duhet të shërbejnë në institucionet e sistemit të drejtësisë. Institucionet janë gjykata e lartë, gjykata kushtetuese, zyra inspektorit e lartë të drejtësisë, këshillat, Ministria e Drejtësisë, Avokatura e Shtetit, Shkolla e Magjistraturës dhe çdo institucion tjetër brenda sistemit të drejtësisë dhe për afrimit të me legjislacionin. Nuk po ndalem për ecurinë e komandimeve që ne kemi bërë në institucionet e rëndësishme, si dhe për nevojat që kanë këto institucione me kërkesat që ata janë drejtuar Këshillit Largjësor për të hapur vendet vakante. Pra këtu përmend inspektorin, pra përmend edhe gjykatën kushtetuese, gjykatën e lartë, inspektorin e lartë të drejtësisë, këshilltarët e komisioneve të përhershme në njësinë e vlerësimit etik dhe profesionit si dhe në KLG. Shkollën e Magjistraturës, Ministrinë e Drejtësisë. Përfundime, brenda numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve në sistemin gjyqësor në vëmendësi sipas përcaktimeve ligjore dhe organikave aktuale të institucioneve të sistemit të drejtësisë, jo më pak se 30 gjyqtarë do duhet të shërbejnë në këto institucione, çka do të thotë që ky numër duhet të llogaritet brenda numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve, mbajtur në konsiderat edhe organikën aktuale. Pra nga 408 ky numër 30 gjyqtarë është pjesë e tyre dhe nuk është tese 408. Plotësimi i nevojave të sistemit gjyqësor. Numri i kandidatëve magjistrat profili gjyqtar që pritet të diplomohen në shkollën e magjistraturës në vitin 2000 deri në vitin 2026 është si më poshtë. Viti 2024, që është ky vit, pritet të diplomohen 32 magjistrat. Viti 2025 është 45 plus 1. Viti 2026 është 40 magjistrat. Pra në total, në 3 vite, pritet të diplomohen 118 magjistrat. Sa më lartë, referuar nevojave aktuale në sistemin gjyqësor sipas pikës parë, pra 79 vendeve vakant pozicionet lira të përhershme, ato do të mund të plotësohen që në vitin 2025, pra në me diplomimin e vitit të tretë dhe të dytë shkollës magjistraturës. Ndërkohë deri në vitin 2027, mbi supozimet e mosipërme, është e pritshme që në sistemin gjyqësor të krijohen deri në 55 vende vakante pozicione të lira të përhershme. Një pjesë e tyre mund të plotësohen me një pjesë të magjistratëve që diplomohen në vitin 2026. Llogaritja është 118 diplomuar në total, minus 79 vakanca aktuale, 39 magjistrat të diplomuar janë të gatshëm për plotësim vakancash. Nisur nga kjo është e qartë se vakancat e përhershme që pritet të krijohen në sistemin gjyqësor deri në vitin 2027, që supozohet të jenë 55, nuk mund të plotësohen nga magjistratët e diplomuar në këtë vit. 55 minus 39 magjistrat të diplomuar mbesin 16 vakanca që pritet të diplomohen pas këtij viti. Këto vakanca bëhet të plotësohen me të diplomuarit e vitit 2027, cilët do të nisin formimin fillestar në vitin akademik 2024-2025. Sa më sipër, ndërsa nuk supozohet që vitin 2027 në sistemin gjyqësor do të ketë jo më pak se 55 vende vakante, pozicione të lira të përhershme, për plotësimin e këtyre vakancave do të duheshin jo më pak se 16 të diplomuar në këtë vit. Çka do të thotë se numri i kandidatëve magjistrat profili gjyqtar që duhet të rekrutohen në vitin e ri akademik 2024-2025 duhet të jetë jo më pak se 16. Por do duhet të rikonsiderohet fakti se në qershor të vitit 2026 përfshihen në sistem edhe 7 anëtar të KPA-s. Gjithashtu dhe qëndrimet që kanë mbajtur së fundmi gjykata evropiane e drejtave të njerëzit në vendimet e fundit për rihapjen e proceseve ndaj magjistratëve të shkarkuar. Gjithashtu në këtë llogaritje janë marrë 2 herë në analizë vakancat për shkak të moshës së pensionit dhe shkarkimit për magjistratët. Tham, ajo pjesë që është e marrë në analizë që do dalin pension është edhe pjesë e shkarkimeve nga KPK-ja. Të tjerë tregues për të mbajtur në konsiderat janë eficienca e KPA-s, e cila ka ende në shqyrtim çështjet të juridiksionit të rivlerësimit kalendar që i përkasin vitit 2020. Nga ana tjetër, mandati i saj përfundon në qershor vitit 2026, si dhe kozgjatja e procedurës së promovimit, ngritjes në detyrë gjyqtarëve, e cila diktohet ndër të tjera edhe nga KPA-ja. Pra promovimin e bëjmë ne, por kjo procedurë është ndërvarur edhe me procedurën e vendeve vakante që krijon KPA-ja në vendimarrjet e saj. Komisioni, mbajtur në konsiderat sa më sipër, propozon që kuotat për magjistrat në shkollën në vitin akademik 2024-2025 të parashikohet të jetë 20. Në këtë konkluzion arrihet duke mbajtur në vëmendje këto tregus. Performanca aktuale e KPA-s, ku në fakt në 90% të rasteve totale në shkarkimit të shkarkimit nga detyra, vendimet e KPA-s në 90% të rasteve lënë në fuqi vendimin e shkarkimit të KPK-s. Në situatën aktuale të ankimeve të regjistruara në KPA me ankues magjistrat, kjo përkthehet me shifrën rreth 26 magjistrat, do të shkarkohen dhe jo 39, si që kishim përlogaritur ne, si dhe shkarkime në rastet kur ankues është komisioneri publik, i shtohen, pra plus 2, i shtohen 9 vakanca të pritshme. Numri gjyqtarëve në KPA të cilët do të shtohen sistemit me siguri ne themi është 6 deri në 7, sepse janë gjyqtarë të KPA-s. Llogaritja për 5 gjyqtarë të shkarkuar si në përfundim të statusit për shkak të pensionit, ashtu dhe për shkak të rivlerësimit kalendar. Përfundimi të gjithë çështjeve të rivlerësimit kalendar brenda mandatit 9 vjeçar të KPA-s të caktuar me ligj, pra është qershori vitit 2026, si dhe tregusi i 71% e vakancave aktuale, të cilat mund të përmbushen vetëm me procedurën e ngritjes në detyrë nga ana e Këshillit. Vakancat në gjykatat e apelit dhe gjykatat e posaçme të shkallës parë janë pjesë e procedurës së ngritjes në detyrë dhe këto janë 71% e vakancave aktuale në sistemin gjyqësor. Pjesa tjetër e vakancave i përket gjykatave të shkallëve të para, ku Këshilli ndjek procedurën e lëvizjes paralele. Konkluzionet për projeksionet e kuotave sipas simulimit Monte Carlo. Eksperti ndërkombëtar i administrimit gjyqësor zoti ka vlerësuar nevojën për gjyqtar të rinë në shkollën e magjistraturës nëpërmjet projeksioneve si ekspert i jashtëm, cili vjen në ndihmë edhe relacionit që ne kemi përgatitur. Modeli bazohet në supozimet e mposhtme. Procesi i rivlerësimit do të vazhdoj derisa të gjithë gjyqtarët të jenë të verifikuar përfundimisht. Në çdo muaj të ardhshëm, vendimet e vettingut nga KPK dhe KPA do të jenë të ngjashme me vendimet aktuale të marra në një nga muajt e periudhës 2022-2023 dhe numri i dorëheqjeve nga gjyqtarët në vetting do të ndjek gjithashtu modelin e mëparshëm. Supozohet se ka më shumë gjasa që modeli i arshëm i vendimeve të ngjajme vendimit e marra në vitin 2023. Supozohet se ritmi i punës si KPK-s dhe KPA-s do të jetë i njëjtë si në muajt e mëparshëm. Në vitin 2024 do të shtohen 32 magjistratë të ri. Dhe më pas, pra në 2025-ën 45 magjistratë. Gjyqtarë të rinj do të hyjnë në sistemin gjyqësor. Supozohet se 30% e konfirmimeve të ardhshme në KPK do të apelohen dhe 95% e shkarkimeve të ardhshme do të apelohen. Mesatarisht, 2% e gjyqtarëve do të largohen nga sistemi çdo vit për arsye që nuk lidhen me vettingun. Dy variante të ndryshme të modelit janë paraqitur. Një model që supozon se numri i gjyqtarëve të rinj të shtuar në sistem çdo vit, pra vit pas viti deri në 2025 do të jetë 45 gjyqtarë. Dhe një model që supozon se numri gjyqtarëve të rinj të shtuar në sistem çdo vit pas vitit 2025 do të jetë 25 gjyqtarë. Sipas konkluzioneve të këtij modeli rezulton se modeli tregon se edhe 45 gjyqtarë të rinj çdo vit, pra në vitet 2026-2027, numri dëshiruar gjyqtarëve 408 do të duhet të plotësohet rreth vitit 2028. Me vetëm 25 gjyqtarë të rinj çdo vit nga viti 2026 në fillim do të ketë nivonesë të mëtejshme për rreth 3 vitesh shtesë përpara se të arrihet numri plot i gjyqtarëve. Në vitin 2024 pritet të diplomohen 32 magjistratë nga shkolla e magjistraturës dhe në vitin 2025 janë 45. Nga analiza e mësipërme mund të arrihet në përfundim se opsioni më i mirë i ofruar nga ekspertiza duhet të jetë mbajtja e numrit të gjyqtarëve të rinj në 45 për të paktën 2 vite, 2026-2027. Nëse kuotat ulet për shembull 25. Me gjas do duhet deri në vitin 2031 për të arritur objektivin e dëshiruar. Për të pasur një numër të mjaftushëm, vazhdojmë sugjerimet në këtë ekspertizë, të vendeve të lira të gjykatës shkallës së parë për gjyqtarë të rinj, do të jetë nevojshme të rritet edhe ritmi i ngritjeve në detyrë në gjykatat e apelit. Numri vjetor i promovimeve duhet të jetë rreth 15 ose më i lartë, pra jo më pak se 15 promovime në vit. Qëndrimi i komisionit lidhur me këto projeksione. Ne kemi vënë re se këto supozime dhe sugjerime janë të bëra duke marrë në konsiderat vetëm numrin e magistratëve që dalin në vitin, pra në dy vitet e fundit, themi vitin e tretë dhe vitin e dytë. Ndërkohë, ne kemi bërë analizën duke u referuar edhe vitit të parë të shkollës magjistraturës, që ka filluar këtë vit akademik, vitit 2023-2024, në muajin shtator, tetor të vitit 2023 ka filluar viti i parë që janë rreth 40 magjistratë. Dhe projeksioni ka marrë në konsiderat thash vetëm dy vitet e tjera shkollës magjistraturës dhe nuk ka përfshirë vitin e parë aktualisht në shkollën e magjistraturës që është një numër prej 40 magjistratës, pra është 1/3 e numrit të diplomuarve për 3 vitet e ardhshme. Konkluzionet e këtij modeli i referohen situatës në mënyrë pjesore, po themi, sepse ka marrë në konsiderat vetëm 2 vite dhe nuk ka marrë në konsiderat vitin e parë. Kështu që ne dakordohemi me konkluzionet e arritura nga ekspertiza, por fusim edhe në projeksionin ton edhe vitin e parë të shkollës magjistraturës që është një numër 45 që do të jetë pjesë e sistemit të ri gjyqësor për 3 vitet e ardhshme, pra deri në vitin 2026. Pjesa tjetër i referohet edhe performancës sonë. Pra performancës punës tonë ku eksperti sugjeron që të paktën në vit ne duhet të nxjerrim 15 promovime që janë ngritjen detyrë. Që edhe kjo është një punë shtesë dhe referuar burimeve njerëzore që ne kemi në dispozicion e para, e dyta referuar edhe marrëdhënieve të ndërgatësisë që ne kemi edhe me institucione të tjera, ILD, KPA, praktikisht na e bëjnë të pamundur të paktën deri më sot, nuk i kemi arritur këto rezultate të kërkuara për shkak të ndërgatësisë së punës tonë edhe burimeve tona njerëzore. Pra është e vështirë parashikimi i sugjeruar nga eksperti në promovimin e 15 gjyqtarëve në vit nga ana e Këshillit Largjyqësor. Atëherë, përbijuar më tej, mbi kapacitetet e shkollës është pika tjetër e shkollës magjistraturës. Shkolla magjistraturës me shkresën e datës 11 i parë 2024 informon Këshillin se Shkolla Magjistraturës prej vitit 2020 ka krijuar kapacitetet e nevojshme akademike dhe organizative për realizimin e procesit formimi fillestar në 4 klasa. Bazuar në ligj dhe në rregulloren e shkollës, procesi formimi fillestar në vitin e parë zhvillohet bashkërisht për kandidatët për qytetar, prokuror, këshilltar të ndihmës ligjor. Këtë parashikim ka ndjekur edhe për bërjes së cilës klas, ku numri i kandidatëve nuk ka kaluar 20 kandidatë për çdo klasë. Vlerësojmë se shoqëria procesit mësimor gjatë këtyre viteve ka përmbushur objektivin parësor të shkollës, atë të realizimit të një procesi mësimor cilësor dhe ka lejuar shkollën të jetë eficiente në përmbushjen e kërkesave të sistemit të drejtësisë për të plotësuar vendet vakante me magjistratë të rinj të trajnuar nga shkolla. Mbi koordinimin me Këshillin e Lartë të Prokurisë. Nga ana e përfaqësuesve të Këshillit të Lartë të Prokurisë, pas bisedave të organizuara nga ana e komisionit, u konsiderua e domosdoshme që brenda kapaciteteve rekrutuese të shkollës magjistraturës për vitin akademik 2024-2025, numri maksimal i kandidatëve magjistrat profili prokuror të jetë jo më pak se 40. Pra, nëse në vitet e mëparshme ne kemi propozuar numrin mesatarisht 40 të kandidatëve me profil gjyqtar dhe normalisht merrnim pjesën më të madhe të kandidatëve për shkak se 40-ja e parë përzgjidhej si kandidat në profilin gjyqtar, pjesa e mbetur që nuk arrinte numrin e kërkuar ishte i përkiste profilit prokuror. Në këtë pikë prokurorët, mbas komunikimeve që kemi bërë me Këshillin e Lartë të Prokurisë,
Ata kam propozuar që këtë vit numri maksimal i kandidatëve që ata kërkojnë për të mbushur pjesën e tyre të sistemit të jetë si prokuror të jetë jo më pak se 40. Pra, ky propozimi jon i numrit 20 përkon edhe me propozimet dhe nevojat që ka Këshilli i Lartë i Prokurorisë për të plotësuar vakancat e lira që ata kanë në sistemin e tyre. Sa më lartë, me konsiderat e kapaciteteve rekrutuese të shkollës magjistraturës, por dhe koordinimit me Këshillin e Lartë të Prokurorisë, numri maksimal i magjistratëve, profili gjyqtar si dhe kandidatëve ndihmës ligjore, cilën unë do ta referoj pak më poshtë, që do duhet të rekrutohen për vitin akademik 2024-2025, mbetet të përcaktohet në total 32. Ne themi, propozojmë 20 kandidat magjistrat profili gjyqtar dhe 12 kandidat profili ndihmës ligjore. Për numrin maksimal të kandidatëve këshilltar ligjor. Organika e gjykatës së lartë aktualisht është e përbërë nga 19 gjyqtarë. Aktualisht e emëruar në këtë funksion janë 19 gjyqtarë, ndërkohë që mandati i njërit prej gjyqtarëve është i pezulluar sepse ai aktualisht ushtron funksionin e antarit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Në detyrë janë 18 gjyqtarë në gjykatën e lartë. Nga ana tjetër, Këshilli i Lartë Gjyqësor është duke zhvilluar procedurat e ngritjes në detyrë për një pozicion të lirë në gjykatën e lartë. Pozicioni është i lirë, por aktualisht në atë pozicion ushtron funksionet një gjyqtar dhe është në pritje të zëvendësimit të tij nëpërmjet procedurës promovimit nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Sa më lart, referuar të dhënave të publikuara në faqen zyrtare të internetit të gjykatës së lartë, rezulton se sipas organikës së këtij institucioni, numri i këshilltarëve ligjor në njësinë e shërbimit ligjor është 31. Nga ku mund të deduktohet se numri i këshilltarëve ligjor jo magjistrat, që do duhet të shërbejnë në këtë njësi është 15. Pra 19 gjyqtar dhe 15 këshilltar ligjor. Në njësinë e shërbimit ligjor gjykatës së lartë ushtrojnë në aktualisht detyrën 20 këshilltar ligjor jo magjistrat, nga të cilët ta për tyre janë në proces të rivlerësimit kalimtar si pas një 179b.4 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë dhe Ligjit 84 vitit 2016. Nga të dhënat e strukturës gjykatës lartë, vërehet ulje e numrit të njësisë ligjore, 19 gjyqtar, 15 këshilltar ligjor jo magjistrat. Me qëllim përballimin e stokut aktual të dosjeve, propozohet, është propozimi komisionit, që në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatën e lartë të rritet numri këshilltarëve ligjor. Nga 31 që është aktualisht, të shkojë në 38 këshilltar ligjor, prej të cilëve 20 duhet të jenë ndihmës magjistrat të komanduar, pra gjyqtarët që komandohen në pozicionin e ndihmës magjistratit në gjykatën e lartë. Pjesa tjetër e mbetur duhet të jetë strukturë që të plotësohet nga këshilltarët ligjor jo magjistrat. Sa më lart, nevoja aktuale për këshilltar ligjor jo gjyqtar në njësinë e shërbimit ligjor gjykatës së lartë është e plotësuar me të diplomuarit e viteve të mëparshme. Pra, sepse kemi 20 aktualisht, 18 që është e plotësuar. Por ne themi që të rritet struktura. Këtë pjesë ne vetëm e propozojmë se kemi folur me departamentin e buxhetit, por tar, ku ne bëjmë të propozimin që siç ka qenë. Jo për këtë vit. Ne vetëm e propozojmë që normalisht në gjykatën e lartë, gjyqtari i gjykatës së lartë duhet normalisht të asistohet nga një këshilltar ligjor, jo magjistrat, dhe një ndihmës magjistrati i komanduar në projeksionin e një rregulli të përpjestimit midis ngarkesës që duhet mbaj kandidat këshilltari ligjor, jo magjistrat, me ndihmës magjistratit në komanduar. Pra ky është propozimi jon për këtë pjesë. Siç ka qenë historikisht, një përmbytarin ekzistuese të gjykatës lartë përpara se sa të ndodheshim në situatën aktuale ku ne jemi. Sa më lart themi në vitin akademik 2024-2025 nuk parashikohen kuota për kandidatët për këshilltar ligjor, se thashë e kemi të kaluar. Edhe në supozimin për ndonjë efekt të mundshëm negativ nga procesi i rivlerësimit kalimtar dhe i verifikimit pasurisë së konkurses për këshilltarët në detyrë, sërish numri i këshilltarëve ligjor është i tejkaluar, 20 me 18. Për numrin maksimal të kandidatëve ndihmës ligjor. Në zbatim të ligjit 98-2016, Këshilli Largjyqësor me vendimin 495 të vitit 2020 për krijimin e njësisë së shërbimit ligjor pranë gjykatave të apelit vendosi krijimin e njësisë së shërbimit ligjor si pjesë e strukturës së gjykatave të apelit që janë në total 51 pozicione. Aktualisht në njësisë së shërbimit ligjor të gjykatave të apelit janë emëruar definitivisht ose përkohësisht 31 ndihmës ligjor, nga të cilës 17 për tyre janë në proces të rivlerësimit kalimtar sipas 179b.4 të Kushtetutës së Republikës së Kipris dhe ligjit 84 vitit 2016. Në këto njësi shërbimi ekzistojnë, janë si pozicione të lira 19 vende vakante. Pra aktualisht njësi shërbimi ligjor në gjykatat e apelit paraqesin nevojën për 12 ndihmës ligjor, mbajtur në konsideratë se 7 ndihmës ligjor diplomohen në vitin 2024. Ndërkohë, sipas Sipas ligjit 98-2016 për organizimin e qytetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, ndryshuar me ligjin 46-2021, parashikohet se pranë gjykatave të shkallës së parë dhe gjykatave të apelit mund të funksionojë njësia e shërbimit ligjor e përbërë nga ndihmës ligjore krijuar me vendim të Këshillit Largjyqësor. Këshilli Largjyqësor cakton numrin e ndihmësave ligjor për çdo gjykatë, duke u bazuar në domosdoshmërinë e tyre për mbarvajtjen e punës së gjykatë, pasi të ketë vlerësuar kriteret e përcaktuara në nenin 15.3 shkronja B të këtij ligji. Lloj natyrën e çështjeve për të përpunuar dhe përgatitur nga ndihmës ligjor, si dhe pas marrjes së mendimit të Këshillit të Gjykatës, Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të Financave. Numri i ndihmësave ligjor nuk mund të jetë më i madh se numri i përgjithshëm i gjyqtarëve. Sa i përket këtij parashikimi ligjor për numrin e ndihmësave ligjor pranë gjykatave të shkallëve të para, vlerësohet se kjo nevojë të analizohet në vitin e ardhshëm pasi të ketë dhënë efekte dhe harta gjyqësore. Pra jo për ndihmësat ligjore në gjykatat të shkallës së parë. E vlerësojmë për vitin që vjen. E kemi marrë besoj që kemi marrë për gjitha apelet, sa është nevoja aktuale në nivelin e apelet. Në duhet të verifikoj të pjesën, po tam. Duhet të verifikoj të pjesën. Përfundime, në rrjedhojt të kësaj, duke mbajtur në konsiderat nevojat aktuale dhe ato të pritshme në një të ardhme të afër, lidhur me numrin e kandidatëve për ndihmë ligjore që duhet të rekrutohen në vitin e ri akademik 24-25, ky numër sipas projekt vendimit të propozuar është menduar të përcaktohet në 12, duke mbajtur në konsiderat në vëmendje edhe kërkesat e viteve të kaluara për këtë pozicion. Pra kemi mbajtur në konsiderat edhe se sa kërkesa kanë ardhur për të përfshirë në programin e trajnimit fillestar si ndihmës ligjore në shkollën e magjistraturës, që për hir të vërtetës nuk i kanë plotësuar kuotat e kërkuara nga KLGJ-ja në këto vite. Struktura e projekt vendimit. Mbi projektimin për numrin e kandidatëve magjistrat për fillim gjyqtar dhe kandidatëve ndihmës ligjore që do të pranohen në programin e fillim gjyqtar në shkollën e magjistraturës për vitin akademik 2024-2025 është kjo. Projektimi pika 1A parashikon që numri i kandidatëve për profil për magjistrat për fillim gjyqtar pas kalimit të testimit profesional do të pranohen në shkollën e magjistraturës në programin e formimit fillestar për vitin akademik 2024-2025 të jetë 20. Ndërkohë që pika 1B parashikon se numri i kandidatëve ndihmës ligjor pas kalimit të testimit profesional do të pranohet për të ndjekur për një periudhë prej 9 muajsh. Programin e formimit fillestar në shkollën e magjistraturës për vitin akademik 2024-2025 të jetë 12 kandidatë ndihmës ligjor. Motej, sipas prezantimit, pika 1C parashikohet se në rast se nga konkurrentët nuk arrijnë pikët që nevojiten për kandidatët magjistrat, kuotat e mbetura mund të shtohen numrit të përgjithshëm të kandidatëve ndihmës ligjor. Pra nga magjistratët nëse sarin kuotat, të shkojnë në kuotat e mbetura për ndihmës ligjore. Të cilët plotësojnë nivelin minimum të pikëve që parashikohen në rregullorin e brendshëm të shkollës magjistraturës. Në projekt vendim pika 2 parashikohet se shkolla magjistraturës publikon thirrjen për kandidime për formimin fillestar brenda një jave kalendarike nga data e publikimit të numrit maksimal kandidatëve për fillim gjyqtar sipas pikës 1
gërma A të këtij vendimi nëpërmjet shpalljes së njoftimit në faqen zyrtare të Këshillit Largjësor të Shkollës së Magjistraturës, si në faktën një prej gazetave me tirajin më të lartë në pika 3 projekt vendimit përcakton se procesi i regjistrimit për konkurim të kandidatëve profilit gjyqtar bëhet në Shkollën e Magjistraturës dhe vlerësimi paraprak për kërcimin e kritereve kurrit sipas rregullave të parashikuar në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Shqipërisë. Pika 4 e projekt vendimit përcakton se Shkolla e Magjistraturës njofton kandidatët e interesuar për ndihmës ligjore për paraqitjen e kërkesave për formim kryesor nëpërmjet njoftimeve të publikuara pranë të gjithë gjykatave, në faqet zyrtare të gjykatave, të Këshillit Largjësor dhe të Shkollës së Magjistraturës. Ndërkohë, sipas pikës 5 të projekt vendimit, përcaktohet se afati për paraqitjen e kërkesave për formimin kryesor nga kandidatët e interesuar për magistratët për gjyqtar si dhe për ndihmës ligjore është deri më datë 28 shkurt i vitit 2023. Projekt vendimin pikën 6 ka parashikuar kriteret e përgjithshme dhe veçanta që duhet të plotësoj kandidati ndihmës ligjore për të pranuar në provimin e pranimit në formimin fillestar të Shkollës së Magjistraturës referuar në nenëve 34-6, 551-56 ligjit 98 vitit 2016 si dhe neni 21 ligjit 152 vitit 2013 për në punësin civil. Në pikën 7 është përcaktuar dhe dokumentacioni që duhet të paraqes kandidati ndihmës ligjore në momentin e aplikimit. Projekt vendimi, pika 8 përcakton se procesi i regjistrimit për konkurim i kandidatëve të ndihmës ligjore kryhet në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës dhe se kandidatët që plotësojnë kriteret mështrojnë konkursit të pranimit duke paguar tarifat e regjistrimit për pjesëmarrjen në konkurs sipas rregullore së brendshme të Shkollës së Magjistraturës. Së fundi, në projekt vendim përcaktohet edhe momenti hyrjes në fuqi të vendimit dhe botimit të tij në faqen zyrtare të Këshillit Largjësor. Faleminderit. Bashkë lidhur relacionit është projekt vendimi për katës, mini relacionet dhe tabelat që unë i parashtrova në prezantimin e këtij relacioni. Faleminderit.
Kemi ndonjë diskutim? Në fakt, vetëm këtë për ndihmësat ligjore do kisha nëse ne mund të arrisim pa kuotën, sa e shqyrton, sa e mendon dhe në fakt komisioni, duke marrë parasysh se grupi i punës për backlogun është duke ndryshuar në fakt pjesën e një ndryshim për numrin e përgjithshëm të ndihmësave ligjore që duhet të jenë në nevojë për, do të thënë që duhet të jenë për gjykatën e apelit administrativ, gjithashtu po vlerësohet edhe numri i shkallës së parë për ndihmësa ligjore, duke qenë se ligji parashikon tashmë që duhet ketë edhe në shkallë të parë. Urdhëm për të gjitha. Po. Në fakt ligji nuk ka një po, ligji nuk ka kufizime ka ndryshuar tashmë që e lën diskrecion të KLG-s në bazë nevojës, po nëse nuk bëjmë një vlerësim të çështjeve dhe të gjykatës, të gjithë këto procese ishin të ndërvarura nga procesi i hartës gjyqësore. Procesi i hartës me vakancat që kishim, tashmë që ne kemi të qartë strukturën apo hartën që ka gjukatat, ne dim edhe strukturat e tyre dhe tashmë po mundohemi që të bëjmë një vlerësim që sa ndihmësa ligjor duhet në një gjukat, qoftë shkallës parë, qoftë apeli dhe grupi i punës, duke marrë parasysh ka nisë me gjukatën e apelit, është duke i bërë këtë vlerësim. Ajo që referon me drejt komisioni është strukturat bosh që ne kemi. Sepse ne kemi kur kemi krijuar strukturat për njësin ligjore, kemi hecur me logjikën që ligji parashikonte që duhet jetë jo më shumë se gjysma e numrit të gjyqtarëve. Dhe në fakt aq është nevoja de facto që relaton në komisioni. Thjesht unë shtroj si një ide, nëse neve po mundohemi që të rrisim këto, se gjithë grupi qëllimi i grupit punës që po punon është që të rritet stafin në administrat duke qenë se ka nevoj gjukata. A mundemi ndoshta të arrisim letësisht këtë gjë, po nëse ne nuk kemi mundësi dhe komisioni thotë që jo, nuk bëhet, deri te 15-a. Po mirë 15, se ne kemi qarë që dhe ato ne nuk i marim, dhe më thonë thjesht që ne dhe mundemi të bëhet. Po shumë mirë, ne mund të po për ndihmësat pra që ti kemi, sepse jemi aq më shumë që thjesht pa tjetër dhe prandaj po bëm vlerësimin punës me buxhetimin, kurse aktualisht mund kemi, po, kjo do jetë një pjesë, një tjetër vendimare, po që kërkon dhe një pasqyrë financiare më të detajuar, sepse grupi punës mund vidhe me një propozim për rritje numër gjyqtarësh në një gjykatë në nevojë. Do më thënë që mund kërkojmë mbi 408, ne nuk e dim se kush do jetë propozimi i grupit punës, por nëse kemi parasysh nevojat që ka sistemi apelet, kjo ishe si një reflektim, nëse ju e gjukoni, po ashtu, e lem dhe kaj se komisioni ka bërë një analizë shumë detajuar mbi vëndet vakante.
Përse përket grupit të punës, po, në fakt është ka disa propozime nga eksperti huaj, edhe për rritjen e numrit të gjyqtarëve në disa gjykata, kryesisht është gjykata administrative, por ajo që theksohet është normalisht rritja e stafit. Stafit, sepse numri i gjyqtarëve shkon tek numri i çështëve që regjistrohen çdo vit. Por rritja e stafit është domosdoshme aq më tepër në këtë situatën aktuale kur numri i çështjeve të vërambetur është shumë i madh. Dhe ajo që propozohet është që të kemi staf ndihmës, por edhe e këshilltarëve, normalisht që është më akoma ndihmësa ligjore, që është më e domosdoshme, por në kuadër kur ne aktualisht nuk kemi ndihmësa, edhe për shkak të numrit të aplikimeve, pavarësisht se ne kemi përcaktuar kuota vit për vit, është menduar dhe një lloj situate për të përdorur në thonjza, se nuk është se po po i përdorin për të shërbyer me pak fjalë dhe stafi sekretaria gjyqësore dhe stafi tjetër, por ajo që është më e domosdoshme është ndihmësat ligjor. Kështu që mund të rritet numri i ndihmësave, pavarësisht se unë nuk besoj që përsëri do kemi numër një numër të lartë aplikimesh, mendohet që ndërta të tjera duhet të ketë dhe një ndryshim ligjor sa përket ndihmësave ligjor, mënyrës së rekrutimit të tyre, për shkak se ne e dim, të paktën nga këto 2 vite që jam në Këshill, që nuk ka asnjë lloj interesi ose aplikojnë dhe më pas tërhiqen. Bëjmë ato verifikimet e para dhe më pas të rriqem. Por mbase edhe duke pasur dhe numër më të vogël të gjyqtarëve këtë vit, që janë 20, mund të ndikojë që do kemi shumë ndihmësa ligjor. Nuk e dim. Urojmë të kemi në fakt, sepse nuk duhen as për, vetëm për apelin, por edhe për shkallat e para.
Atë mund ta kalojmë nga 12 në 15 si propozim konkret, domethënë duke qenë se na e lejon edhe struktura.
Jam shumë dakord. Okay. Duke ditur dhe nevojat e sistemit, nevojat e gjykatës, nevojat e gjyqtarit për të performuar më shpejt, i duhet ndihma për kace, neve propozojmë ndryshim në propozimin që kemi dërguar për numrin e ndihmësave ligjor, mbi bazën edhe të reflektimit, edhe të sugjerimit kolegëve, propozojmë nga numër 12 që ne, pra nga propozimi i parë, heqim dorë dhe e ndryshojmë këtë lloj propozimi dhe çojmë në 15 numrin e ndihmësave ligjor, duke inkurajuar edhe më tepër kandidatët për të kandiduar, pse jo, jo vetëm si kandidat gjyqtar dhe prokuror, por edhe si ndihmësa ligjor. Kështu që ky është ndryshimi i radhës që bëjmë në projekt vendimin e sjell. Faleminderit.
Atëherë faleminderit zoti Kurushi, e hedhim votim e gjithë propozimin për ndryshimin që u pranuam.
Ili dakord.
Pra,
dakord.
Ridvani dakord.
Ivani dakord.
Fatmira dakord.
Akeliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Klodiani dakord.
Noreda dakord. Atëherë miratohet projekt akti lidhur me numrin e kandidatëve që do të pranohen në programin e formimit fillestar pranë shkollës së magjistraturës për vitin akademik, sipas propozimit të dakordsuar bashkë me Komisionin e Zhvillimit Karrierës, ku për kuotën e gjyqtarëve është 20 kandidat dhe për kuotën e ndihmësave ligjor 15 kandidat. Për të tjerat vazhdon propozimi siç ka qenë nga komisioni. Kalojmë në projekt aktin e radhës. Pak bëhet fjalë për një raport mbi veprimtarinë e komisionit të vlerësimit etik dhe veprimtarisë profesionale për vitin 2023. Ju e dini që në zbatim të ligjit ne jemi të detyruar që secili komision të kemi raportin e aktivitetit veprimtarisë për vitin para rendës dhe raporti i cili publikohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjyqësor. Kështu që unë do doja të japja fjalën zonjës Muçi, edhe pse s'ka qenë fakt s'ka kontribuar te ky raport, duhet ta pranojmë, por që le ta referoj këtë raport.
Po, këtë desha të thosha edhe unë. Atëherë, ashtu si kushtë dhe ju e thatë, e pranoj që nuk kam qënë pjesë e punës gjatë të vitit që kaloj, po e relatoj në lidhje të raport vjetor të punës, si kurse thamë në bas parashikime të ligjit 115/2016, parashikohet se brenda muajit janar të çdo viti kalendarik, secili komisioni i përreshtin paraqet në mbledhje plenare të Këshillit raportin vjetor të veprimtarisë me gjetje dhe rekomandimet për katë. Raporti bëhet publik në faqen zyrtare. Ka rezultuar se komisioni i vlerësimit të etikës dhe veprimtarisë profesionale në vijim komisioni është një ndër katër komisionet e përreshtme. Ka qenë antar përherëshëm komisionit të zonja Rena Plaku, zonja Luka Rupa dhe antar zëvendësues zonja Fatmira Luli dhe zoti Ridvan Hado. Ka ushtruar funksionet para sipas përcaktimeve ligjore me vendimin numër 742/26/12/2023 për shkak të përfundimit të mandatit të zonjës Briken Opera, është zgjedhur antare e komisionit zonja Emona Muçi dhe në datë 28/12/2023 është zhvilluar në mbledhja e parë e komisionit me përbërje të ndryshuar, në cilën me propozim të kryetarës është zgjedhur kryetare e komisionit zonja Emona Muçi. Ky komision është asistuar nga këshilltarët ligjor zonja. Gjatë vitit 2023, komisioni ka organizuar punën me qëllim përmbushjen e funksioneve, duke zhvilluar veprimtarinë e tij në disa drejtime dhe si më poshtë: hartimin, diskutimin dhe paraqitjen për miratim të akteve në ligjore normative që përfshin fushën e veprimtarisë të komisionit dhe veprimtari të tjera në bashkëpunim me komisionet e tjera të përhershme dhe të përkohshme të Këshillit. Trajtimin e kërkesave të gjyqtarëve drejtuar Këshillit për çështje që janë në fushën e veprimtarisë së komisionit dhe paraqitjen e tyre pranë Këshillit për vendimarrje, administrimin e kërkesave të gjyqtarëve për ushtrimin e veprimtarive jashtë funksionit dhe raportimin vjetor lidhur me këto veprimtari, trajtimin të vazhdueshëm të dokumentacionit dhe praktikave të kaluara pranë komisionit, fillimin dhe zhvillimin e procedurave të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve për periudhat e vlerësimit 2013-2016, 2017-2019 dhe 2020-2022 dhe vlerësimin e përshpejtuar të detyruar në rastet e konkurimit të gjyqtarëve për ngritjen e detyrë. Në lidhje me raportimin i veçar, veprimtaria e Komisionit për hartimin e akteve plotësuese të skemës së delegimit rezulton se është miratuar projekt akti për miratimin e rregullave të vlerësimit etik të profesional të gjyqtarëve të komanduar në Këshillin e Lartë Gjyqësor i miratuar me vendimin numër 159 datë 5/4/2023 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Akti pjesë integrale ka metodologjinë e pikëzimit me qëllim përcaktim në nivelin të vlerësimit, raportin përshkrues vjetor të punës së gjyqtarit komanduar në Këshillin e Lartë Gjyqësor, mendimin e strukturës përgjegjëse organizative, mendimin e përgjegjëse e strukturës përgjegjëse administrative, vetë vlerësimin e gjyqtarit komanduar, projekt raportin e vlerësimit etik dhe profesional gjyqtarës dhe formati standard tabelës pikëzimit dhe shkallës së aftësisë së gjyqtarit komanduar, ku pasqyrohen kriteret e vlerësimit, shkalla e aftësisë, pikëzimi dhe niveli i vlerësimit të gjyqtarit komanduar. Veprimtaria e komisionit lidhur me procedurën e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve të filluar në vitin 2023 ka rezultuar se një periudhë një vjeçare të raportimit lidhur me vlerësimet, komisioni është angazhuar në kryerjen e gradimeve për periudhën 3 vjeçare të vlerësimit 2013-2016 për gjyqtarët që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalendar, kryerjen e vlerësimeve të përshpejtuara detyruara për vitin 2000 për të vitin fundit kalendarik për gjyqtarët që kanë aplikuar për ngritjen e detyrë, kryerjen e vlerësimeve periodike duke filluar llogaritur fillimin e periudhës së vlerësimit mbi bazën e kohës punës së kryer nga gjyqtarët, periudha e vlerësimit 2017-2019, 2020-2022 e ata të komanduar që në lartë gjyqësor. Për caktimin e listës së gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime, një vlerësim se gjyqtarëve që nuk mund të kenë asnjë vlerësim për efekt kandidimit në procedurat lëvizjes paralele. Ka rezultuar se është filluar procedura e vlerësimit etik dhe profesional për qëllim përcaktim në nivelit të vlerësimit gradim për periudhën 2013-2016. Gjithsej, ka filluar procedura e vlerësimit etik dhe profesional dhe për qëllim përcaktim në nivelit të vlerësimit gradimi për 39 gjyqtarë, që janë përcaktuar me shortë, relatori dhe në punë si përgjegjës për vlerësimin, duke u cilësuar me vendimet përkatëse dhe janë listuar numri i gjyqtarët dhe numri vendimit për të cilën ka filluar procedura e vlerësimit. Po kështu në vitin 2023, Komisioni ka paraqitur në Këshill projekt vendimet për mos fillim në procedurave të vlerësimit të etik dhe profesional me qëllim përcaktim në nivelit të gradimit për periudhën 2013-2016 për 10 gjyqtarë që për shkak se procedura e vlerësimit nuk mund të fillonte në kushtet kur koha e ushtrimit të detyrës ishte më pak se ajo që parashikon ligji dhe për të arsye. Janë miratuar vendimet të listuara në lidhje me mos fillim në procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktim në nivelit të gradimit për periudhën e vlerësimit 2013-2016. Fillimi procedurave të vlerësimit etik dhe profesional të përshpejtuar të detyruar për vitin e fundit kalendarik dhe gjatë vitit 2023 për gjithë gjyqtarët të cilët kanë aplikuar për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit jurisdiksion të përgjithshëm, në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar, apo për gjyqtarët që kanë kandiduar në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksion të përgjithshëm Tiranë dhe Durrës, Këshilli ka filluar procedurën e vlerësimit etik dhe profesional të përshpejtuar të detyruar për 12 gjyqtarë. Janë listuar vendimet dhe janë shkruar ato. Lidhur me vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve si planit të vlerësimeve të vitit 2023, miratuar me vendimin 561/29/2022, ka filluar procedura e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 2020-2022 me vendimet e listuara gjithashtu në raport. Kjo kishte të bënte me fillimin e procedurave të vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2020-2022. Gjithashtu ka filluar është fillimi i procedurave të vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtarët e komanduar në Qendrën e Lartë Gjyqësore, bazuar në skemën e vlerësimit të gjyqtarëve pjesë, të cilët janë edhe rregullat për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve të komanduar në Qendrën e Lartë Gjyqësore, të miratuar me vendimin 159/5/2023, kandidimi në procedura për ngritjen e detyrë, si dhe parashikimet të nenit 50 të ligjit për statusin ka filluar procedurat për vlerësimin etik dhe profesional për 4 gjyqtarë gjatë kohës së komandimit në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Konkretisht janë cituar dhe janë relatuar vendimet e gjyqtarët. Miratimin e listës gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime, një vlerësim si dhe gjyqtarëve që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim për efekt kandidimit në procedurën e lëvizjes paralele. Bazuar sa më sipër, në vitin 2023, Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, pasi verifikoi përvojën profesionale të secilit nga gjyqtarët kandidatë dhe ecurinë e procedurave të vlerësimit etik dhe profesional për secilin prej tyre, sipas skemës së re të vlerësimit të gjyqtarëve, vlerësimeve të mbaruara atyre në proces të filluara ose që mund të fillonin sipas programit të vlerësimeve të miratuar nga Këshilli, dhe bazuar në detyrimet e parashikuara në vendimin e Këshillit Lartë Gjyqësor 263/21/2019 për miratimin e rregullave plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve, për fillimin e procedurës së vlerësimit të përshpejtuar të detyruar për gjyqtarët që kanë aplikuar për lëvizje paralele, ka parashikuar Këshill projekt akte për katër, të cilat janë miratuar me vendime më poshtë. Vendimi 77/13/2023 për miratimin e listës së gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime, një vlerësim se gjyqtarëve që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim për efekt kandidimi në procedurat lëvizje paralele në gjykatën e rrit gjyqësor Tiranë, Durrës, të shpallur me vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dhe 24 dhe vendimi 346/27/6/2023 për miratimin e listës së gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime, një vlerësim se gjyqtarëve që nuk kanë, nuk mund të kenë asnjë vlerësim për efekt kandidimit në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë gjyqësor përgjithshëm Elbasan dhe Lezhë dhe gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë, të shpallur me vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor numër 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, datë 24/5/2023. Lidhje me veprimtarinë e komisionit lidhur me procedurat e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve të përfunduara gjatë vitit 2023. Përfundimi i procedurave të vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradim për periudhën e vlerësimit 2013-2016 në vitin 2023 për gjithë gjyqtarët për të cilët ka filluar procedura e vlerësimit etik dhe profesional sipas vendimeve të referuara më sipër se procedura filluar në vitin paraardhës, procesi ka vijuar me APA për katë sipas parashikimit të ligjit për statusin dhe akteve në ligjorën skemën e vlerësimit duke i dhënë përparësi gradimin vlerësimit të përshpejtuar detyruar gjyqtarëve që kanë kandiduar për një detyrë, konkretisht gjykatën e lartë, gjykatën e posaçme për korrupsionin dhe krimin organizuar dhe gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm apo vlerësimeve për efekt kandidimin në procedurat e lëvizjeve paralele në gjykatën e rrit gjyqësor, gjykatat e shkallës së parë jurisdikson përgjithshëm Tiranë dhe Durrës. Gjatë vitit 2023, komisioni ka paraqitur në Këshill projekt raporte dhe vlerësimit etik dhe profesional për 23 gjyqtarë, duke i pasqyruar ato. Ndërkohë, 4 projekt raporte vlerësimi etik dhe profesional për periudha 2013-2016 kanë përfunduar nga ana e relatorëve për katës dhe i kanë kaluar për shqyrtim bledhjes plenare. Gjithashtu komisioni ka paraqitur në Këshill projekt vendimi për përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurave të vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit vlerësimit gradim për periudhën 2013-2016 për 3 gjyqtarë, për shkak të realizimit të procedurës së vlerësimit sipas parashikimeve të 975 të ligjit për statusin, ishte objektivisht i pamundur dhe nuk mund të vazhdonte mbi bazën e cilave janë miratuar vendimet të listuar në këtë raport. Përfundimi i procedurave të vlerësimit etik dhe profesional të përshpejtuar të detyruar për vitin e fundit kalendarik. Gjatë vitit 2023, Komisioni ka paraqitur në këshill projekt raporti të vlerësimit etik dhe profesional për 12 gjyqtarë, të cilat janë miratuar me vendimet të cilat janë bërë pjesë të këtij raporti. Gjatë vitit 2023, Komisioni ka paraqitur në këshill projekt aktin për përfundim pa vendim përfundimtar të procedurës së vlerësimit të përshpejtuar për një gjyqtar për shkak të rënies së shkakut për cilin kjo procedurë kishte filluar. Konkretisht, është paraqitur në raport vendimi. Përfundimi procedurave të vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2017-2019. Gjatë vitit 2023, Komisioni ka paraqitur këshill projekt raporti të vlerësimit etik dhe profesional për këto vite për 18 gjyqtarë, të cilët janë miratuar me vendimet të cilat janë bërë pjesë të këtij raporti. Gjithashtu Komisioni ka paraqitur këshill projekt aktin për përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 2017-2019 për 3 gjyqtarë për shkak të humbjes së statusit të magistratit, konkretisht sipas vendimeve janë bërë pjesë e këtij raporti, ndërsa 2 gjyqtarë të tjerë procedurat e filluara janë pezulluar, ndërkohë procedurat e vlerësimit 3 vjeçar për periudhën 2017-2019 vazhdojnë për 16 gjyqtarë. Përfundimi procedurave të vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 2020-2022. Gjatë vitit 2023, Komisioni ka paraqitur këshill projekt raporti të vlerësimit etik dhe profesional për 2 gjyqtarë, nga cilët një gjyqtar është miratuar me vendim, ndërsa për gjyqtarin tjetër është në pritje të shqyrtimit nga mbledhja plenare. Konkretisht është paraqitur, është bërë pjesë e raportit vendimi, ndërkohë procedurat e vlerësimit për periudhën 2020-2022 vazhdojnë edhe për 7 gjyqtarë të tjerë. Përfundimi procedurave të vlerësimit etik dhe profesional për ndihmës magjistratët në gjykatë lartë. Me vendimin me numër 7/18/2023, këshilli ka miratuar raportin e vlerësimit të etikut profesional për periudhën 3 vjeçare për një gjyqtare, sipas përfshirë raport. Përfundimi procedurave të vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtarët e komanduar në këshillin larg gjyqësor gjatë vitit 2023, Komisioni ka paraqitur në këshill projekt raporti të vlerësimit etik dhe profesional për 2 gjyqtarë sipas vendimeve përkatëse, ndërkohë procedurat e vlerësimit për gjyqtarët e komanduar vazhdojnë edhe për 2 të tjerë. Totali raportimit vlerësimit të miratuar nga këshilli për periudhën 1 vjeçare në referim të sa më sipër, në total për gjithë periudhën 1 vjeçare të raportimit janë miratuar në mbledhje plenare 57 raporte vlerësimi dhe 5 projekte raportet kanë përfunduar nga relatorët përkatës dhe i kanë kaluar për shqyrtim mbledhjes. Pavarësisht kompleksitetit, volumit të punës, proceset të vlerësimit etik dhe profesional dhe njësër faktorë që ndikojnë e zërën e ti, Komisioni së bashku me njësin e vlerësimit është angazhuar maksimalisht në marrën e masave për ecurinë dhe përfundimin e procedurave vlerësimit etik dhe profesional gjyqtarëve për cilin ka filluar procedura e vlerësimit të viteve 2022-2023. Gjithashtu nga ana e komisionit është bërë trajtimi i kërkesave të gjyqtarëve dhe hartimi akteve administrative individuale dhe këto akte janë pasqyruar në këtë raport. Gjithashtu është bërë edhe pasqyrimi i veprimtarive jashtë funksionit. Kërkesat, njoftimet e paraqitura nga gjyqtarët janë konsideruar të aprovuar në eshte për shkak të mos shpresë brenda afatit rejavor nga marrja e tyre. Kërkesat gjatë ushtrimit të veprimtarisë jashtë funksionit janë evidentuar në regjistrin elektronik të administruar nga komisioni dhe në përfundim të vitit kalendarik për to është hartuar raporti arsyetuar. Gjithashtu në lidhje me bashkëpunimin me shkollën e magjistraturës, këshilli bazuar në 33 të ligjit për statusin përcakton gjykatat e shkallës së parë pranë cilave kanë tatë për gjyqtarë në vitin e tretë të shkollës së magjistraturës do të kryejnë praktikën profesionale dhe kjo kompetencë këshillit është ushtruar nëpërmjet angazhimit të këtij komisioni gjatë vitit 2023, ku ka paraqitur dhe përgatitur dhe paraqitur projektat të cilat janë miratuar me vendimet e listuara në këtë raport. Në lidhje me çështjet e tjera, komisioni ka trajtuar çdo kërkesë paraqitur nga gjykatat, gjyqtarët dhe institucionet e tjera që ka të bëjë me fushën e veprimtarisë së tij, si dhe çdo çështje tjetër të adresuar pranë këtij komisioni për trajtim, duke proceduar sipas rastit me përgatitjen e opinioneve ose kthimin e përgjigjeve përkatëse. Disa nga çështjet trajtuara janë administrimi i njoftimeve të dërguara nga gjyqtarët, lidhur me pjesëmarrjen e tyre në seminar, trajnime, konferenca rajonale apo aktivitete të tjera të organizuar nga organizatat të ndryshme kombëtare apo ndërkombëtare, të cilat janë evidentuar në një regjistër elektronik të administruar, trajtimi kërkesave gjyqtarëve dhe institucioneve të lidhur me çështjet të cilat përfshihet veprimtaria e komisionit apo kompetencat e tjera të këshillit, për cilat është hartuar kthimi përgjigje apo adresuar, përzihet problematika e bërë prezente në kuadrin e trajtimit të çështjeve të etikës. Gjatë vitit 2023 ka bashkëpunuar në mënyrë të vazhdueshme me këshilltarin e etikës me qëllim hartimin e komentarit të kodit të etikës, draftimit të cilit nuk ka përfunduar ende. Në lidhje me rekomandimet, jemi vetëdijshëm për sfidat e këshillit si organ qeverisës në përmbushjen të detyrimit për një drejtësi cilësore dhe me efikasitet, që nxit meritokracinë dhe profesionalizmin, komisioni angazhohet të vazhdojë punën me përgjegjësi dhe për kushtim me qëllim përfundimin e rregullave të detajuar për ushtrimin e veprimtarive jashtë funksionit, vazhdimin e vlerësimit me prioritet të gjyqtarëve që aplikojnë për ngritjen detyrë, vazhdimin e procedurave të vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtarët e konfirmuar në detyrë me vendim të formës prerë, përfundimin e procedurave të vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtarët e përfshirë në programet periodike të vlerësimit të gjyqtarëve, vijimin e punës për hartimin e një udhëtuesi për një rol aktiv të gjyqtarëve në menaxhimin e çështjeve gjyqësore e monitorimin e shtyrjes së seancave gjyqësore me asistencën teknike të partnerëve, vijim në bashkëpunimit të shkollës magjistraturës në lidhje me nevojat për trajnimin e gjyqtarëve, përditësim në listës magjistrantëve udhëheqës me qëllim rritjen e efektivitetit procesit të mentorimit të kandidatëve të për gjyqtar. Vazhdimin e bashkëpunimit me komisionet të tjera për plotësimin e kuadrit në ligjor të nevojshëm, si brenda ashtu dhe jashtë fushës së veprimtarisë së komisionit. Faleminderit për vëmendjen.
Faleminderit, kemi ndonjë pyetje? Nëse jo, atëherë kalojmë në miratimin e projekt raportit të veprimtarisë së komisionit.
Ili dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Argeliani dakord.
Luka pra.
Dakord.
Dakord.
Dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e raportit vjetor të Komisionit Vlerësimit Etik dhe Veprimtarisë Profesionale për vitin 2023 sipas tekstit bashkëlidhur. Këti vendimi, ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjyqësor. Kalojmë në çështjen tjetër, që edhe ky ka të bëjë me raportin e projekt vendimit për miratimin, me raportin vjetor mbi veprimtarinë e Komision Disiplinor për vitin 2023, fjalën e kryetarit zotit Ridvan Hato.
Raporti vjetor mbi veprimtarinë e Komisionit Disiplinor për vitin 2023. Komisioni Disiplinor, si një ndër katër komisionet të përhershme të këshillit largjyqësor, gjatë vitit 2023 ka përmbushur me përgjegjësi detyrat që burojnë nga aktet rregullatore ligjore dhe nënligjore në fuqi. Komisioni disiplinor në zbatim në mbledhjen e datës 26/12/2023, në zbatim të nenit 62 të ligjit 115 për qeverisjen i ndryshuar, vendosim i ndryshimin e përbërjes komisionit përhershëm. Aktualisht, komisioni disiplinar përbëhet nga antarët e përhershëm Ridvan Hato, Gentiana Muça, Ilir Rusi dhe antarët zëvendësues Markelian Koça dhe Alban Toro. Komisioni disiplinar gjatë ushtrimit veprimtarisë në kompetencë ti ka kaluar për shqyrtim në këshillin e largjyqësor 4 procedura disiplinore dhe ka një procedurë të mbartur nga viti më parshëm. Në vijim të procedurave nga këshilli është proceduar me dhënien e vendimeve jo përfundimtare lidhur me to, konkretisht me vendimin 228 datë 11/5/2023 është vendosur pezullimi i procedimit disiplinor të filluar ndaj magistratëve BMDRA deri në marrjen formë prerë të vendimit komisionit pavarë të kualifikimit, me cilin është disponuar dhënia e masës disiplinore shkarkim nga detyra bazuar në nenin 58.1 dhe 61 të ligjit 84/2016 për i vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Po me vendimin 436 datë 19/7/2023 vendosur pezullimi i procedimit disiplinor të filluar ndaj magistratit SU për një periudhë një vit me qëllim përfundimin e procedurës verifikimit mundësive fizike dhe mendore për ushtrimin e funksionit gjyqtarit ndaj magistratit sipërcituar të filluar nga këshilli në datë 8/5/2023. Me vendimin 437, datë 19/7/2023, po për të njëjtin magjistrat është vendosur pezullimi i procedimit disiplinor për një periudhë një vjeçare për të njëjtin shkak, pra, për verifikimin e mundësive fizike dhe mendore. E njëjta gjë po me vendimin numër 438, pasi për të njëjtin magjistrat kemi pasur tre procedime të veçanta datë 19/7/2023. Me vendimin 740 datë 26/12/2023 vendosur pezullimi i procedimit disiplinor të filluar ndaj magjistratit KV deri në marrjen formë prerë të vendimit të komisionit pavarur të kualifikimit, me i cili ka vendosur pra masën disiplinore të çkarkimit nga detyra. Po ashtu, me vendimin 463, datë 11/10/2023, ndërkohë pra kemi procedura disiplinore të pezulluara më parë që janë të vitit 2023, po që janë gjendje në komisionin disiplinor për magjistratën ES, derisa të marrë vendimi i formë prerë i komisionit pavarur të kualifikimit. E njëjta gjë me ndërsa me vendimin 559 datë 1/12/2021 për shkak të dhënjes masës disiplinore shkarkim nga detyra, komisioni i pavarur i kualifikimit, i cili kishte vendosur më parë pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magjistratit RK në përfundim të shqyrtimit çështjes të kolegjit posaçëm të apelimit, i cili me vendimin e tij 14 datë 7/4/2023 ka lënë në fuqi vendimin e komisionit pavarur kualifikimit, i cili e kishte shkarkuar nga detyra magjistratin e sipërcituar, është vendosur heqja e pezullimit dhe përfundimisht është përfunduar procedimi disiplinor i filluar ndaj këtij magjistrati pa vendim përfundimtar, nga që kishte humbur statusin e magjistratit. Me vendimin 304, datë 14/2/2013 dhe 354, datë 19/7/2013, këshillit lartish, këshillit lartë drejtësish, ishte vendosur pezullimi procedimit disiplinor, filluar ndaj magjistratit MK, derisa të përfundonte shqyrtimi i çështjes për cilën ishte vendosur këtë pezullim nga gjykata e lartë, pasi ishte ushtruar e drejta e rekursit. Me qënë se kishte rënë shkaku, komisioni disiplinor vlerësoi masi kishte përfunduar çështja në gjykatën e lartë, vendosi të heqi shkakun e pezullimit, t'i kërkoi mbledhjes plenare me vendimin komisioni disiplinor pranë dhe vendimin 702 datë 30/11/2023 vendosi shfuqizimin e vendimeve 304 354 të ish këshillit lartë drejtësisë për pezullimin e procedimit disiplinor deri në përfundim. Dhe në vijim, pastaj, masi u shqyrtua, u vendos përfundimi mbyllja e procedimit disiplinor të filluar ndaj magjistratit për shkak të parashkrimit të shkeljeve të pretenduara, shkeljeve disiplinore të pretenduara. Në lidhje me bashkëpunimin ndër institucional, ndërmjet këshillit dhe me inspektoriatin e lartë drejtësisë, janë vlerësuar tryezat e përbashkëta, si dhe këshillin e lartë prokurorisë, janë vlerësuar tryezat e përbashkëta të organizuara me këshillin e lartë prokurorisë dhe inspektorin e lartë drejtësisë, që kanë pasur si qëllim diskutimin e rolit të shërbimeve të inspektoriatit si garantues për funksionimin e drejtë e të pavarur të sistemit drejtësisë dhe magjistratëve sipas standardeve evropiane dhe praktikave më të mira ndërkombëtare. Gjithashtu, lidhur me rekomandimet e bëra nga Kuvendi i Republikës në rezolutën për vitin 2023, Komisioni Disiplinor ka kërkuar mbështetje nga projekti Eurojustice. Është krijuar komisioni pranë është krijuar grupi i punës pranë këshillit pranë nga komisioni disiplinor në bashkëpunim me komisionin disiplinor të këshillit lartë të prokurorisë dhe inspektorin e lartë drejtësisë, grupi i punës që në lidhje me procedimet disiplinore në referim të paragrafit 2 të nenit 140 të ligjit për statusin në rastin e procedimeve të njëkohshme për të njëjtin fakt të një prokurori dhe një gjyqtari. Jam bërë disa takime dhe po është hartuar një projekt paraprak i cili është po diskutohet nga përfaqësuesit e grupit punës. Lidhur me rekomandimet e këshillit nga përpikën 11 të rezolutës kuvendit, lidhur me kontributin nëpërmjet kërkesave të motivuara dhe bashkëpunimit me inspektorin e lartë drejtësisë për hartimin e planit vjetor dhe inspektimeve tematike në përputhje me përcaktimin e ligjit 115 për qeverisjen. Nuk ka pasur ndonjë kërkesë specifike për inspektime tematike deri tashti. Gjithashtu komisioni disiplinor dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor gjatë ushtrimit veprimtarisë janë uthequr nga përgjegjësia dhe kujdesin zbatueshmërinë në praktik të gjithë kuadrit normus për procedurën disiplinore, duke përfunduar brenda afateve ligjore të arsyeshme të gjithë procedurat disiplinore të paraqitura për shqyrtim. Objektivat e Komisionit Disiplinor dhe Këshillit Lartë Gjyqësor gjatë vitit 2024 mbetet përfundimi i procedimeve disiplinore të cilat janë të pezulluara, po ashtu në plotësim të rekomandimeve vendosura në rezolutën e kuvendit për vitin 2023, Komisioni Disiplinor synon të arrijë në bashkëpunim të ngushtë me Këshillin e Lartë Prokurorisë dhe Komisionin Përkatës, finalizimin pra deri në gjatë vitit 2024 e draftit përfundimtar mbi rregulloren e përbashkët për bashkimin e procedimeve për rastet që sapo thash kur procedohet një gjyqtar ose së bashku me një prokuror të përfshirë në të njëjtën shkelje për disiplinore. Gjithashtu në vëmendje të Komisionit Disiplinor ka qenë dhe do vijojë të jetë në anë propozimeve të temave trajnuese me objekt çështje të rëndësishme disiplinore bashkëpunimi me shkollën e magjistraturës në drejtim të organizimit trajnimeve të përbashkëta. Ju faleminderit.
Faleminderit. Atëherë kemi ndonjë diskutim? Në fakt unë ju kam çuar dhe me email, kemi propozimin e kësaj rregullore së përbashkët me KLG-n dhe që më fal me KLP-n. Dhe ato kanë propozuar në shkurt përcaktuar një datë, qoftë edhe për ta miratuar si formalisht dhe më pas me kaluar në secilin këshill. Kështu që nëse ju gjykoni që kjo është në formën e duhur, mund propozojmë edhe një datë atyre, duke qenë se e kanë sjell propozimin me shkrim edhe për datë që kur e mendone. Për rregulloren e përbashkët. Po. Akoma. Dakord, ju e di. Nëse kemi dhe lëmë miratimin e projekt të raportit.
Li dakord.
Pra, dakord.
Ridvani dakord.
Natyrisht jam dakord, dhe njëkohësisht përfitoj nga rasti të vlerësoj edhe të çmoj kontributin e çmuar që kanë dhënë drejtuesi i më pashëm i këtij komisioni, por dhe jo vetëm, edhe anëtarët e tjerë të cilët aktualisht u kanë mbaruar mandati. Natyrisht, një falënderim dhe vlerësim veçantë, domethënë do t'i sugjeroja këshillit edhe për stafin që ka suportuar të gjithë komisionet në përmbushjen e detyrimeve të tyre. Faleminderit.
Do të vinë atë akord.
Argeliani dakord.
Nuk ka pra.
Emona dakord.
Klodiani dakord me gjithë shka që u tha.
Në Rida dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e raportit vjetor mbi përmbledhjen e komisionit disiplinor gjatë vitit 2023 sipas tekstit bashklidhur këtij vendimi. Ky vendim hyn fuqi më një herë dhe botohet në faqen zyrtare të këshillit lartë gjyqësor. Kalojmë pa humbur kohë tek këtë çështje e radhës që ka të bëjë me vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarës. Për qëllim gradimi për periudhën 2013-2016, gjyqtarja ka paraqitur kundërshtime, është thënë, po nga ana tjetër ka një email në të cilën ajo dërhiqet nga prezenca e saj në mbledhje plenare. Po. Po. Pra. Po, ky është emaili që na ka ardhur, prandaj dhe magistratja nuk është këtu prezent, sepse nuk ka hequr dorë për të qenë prezent këtu për të diskutuar mbi kundërshtimet. Kështu që zonja Mut, çaj të lutem shkurtimisht mbi gjetjet e raportit.
Në lidh ta më shkurt që të jemi. Atëherë, sa më shkurt, Deja të citoja procedurën në lidhje me vlerësimin e gjyqtarit që ka filluar me vendimin 239 datë 36/2023. Më pas është dërgimi të dozës dhe akti vlerësimit profesional nga organet e vlerësimit. Me këtë vendim është shortuar, janë përzgjedhur vlerësuesit dhe në punë së përgjegjës për vlerësimin zonja Gilda Hoxha. Është njoftuar nëpërmjet postut për fillimin e procedurës së vlerësimit për periudhën vlerësuesit e përzgjedhur me short. Gjithashtu nëpërmjet postës elektronike ka konfirmuar marrjen e njoftimit dhe nuk ka kërkuar përjashtim në vlerësuesve apo të çdo antari. Në lidhje me ky projekt raporti ishte parajsë në mbledhje plenare përpara përfundimit të mandatit të zonjës e cila është vendosur sipas vendimit të numër 15/2021 në lidhje me relatorin me zonjën Mona Muçi, është njoftuar në lidhje me këtë ndryshim dhe këtë procedurë të vendosur nga Këshilli me qëllim paraqitjen e ndonjë pretendimi, ka rezultuar se ka marrë dieni, gjithashtu ka marrë dieni dhe për datën e seancës dhe me një email gjyqtarja ka deklaruar se nuk është më interesuar. Ka dieni për datën e mbledhjes, por bën me dije se në datën 23/2024 ka depozituar në zyrën e protokollit të këllëgjës kërkesën për dorëheqje nga kandidimi për në gjykatën e apelit dhe në këtë rreth ana nuk është e interesuar për më për procedurat e vlerësimit. Gjithë në kushtet kur ky vlerësim ka kaluar mbledhje plenare, shkurtimisht do të relatoj gjetjet e këtij projekt raporti. Duke lexuar vetëm konkludojnë në lidhje me rubrikat konkrete. Në lidhje me aftësit profesional, në lidhje me një orit ligjore, aftësia e ulumtuse për të identifikuar natyrën e çështjes për trajtim, ligjin e zbatushëm dhe ose konfliktin e normave, në lidhje me aftësin e gjyqtarit të komanduar për të shqyrtuar në përputhje dhe përpunuar në mënyrë tërësore burimet me qëllim bledhjen e informacionit lidhje me çështjet e trajtuara, si dhe në lidhje me përcaktimin e elementeve faktik të çështjeve për trajtim, lidhje me identifikim natyrës së çështjeve për trajtim, në lidhje me përcaktimin e ligjit të zbatueshëm dhe konfliktit të normave. Në konkluzion, në tërësi referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari komanduar në pozicion e inspektores pranë inspektoratit të Këshillit Lartë Drejtësisë ka aftësi shumë të mira për identifikim tepër të qartë, konciz, të saktë dhe të plot të fakteve të ankesës objekt shqyrtimit, paraqitjes së tyre në mënyrë të integruar me të dhënat faktet që rezultojnë nga dokumentacioni dhe informacioni marrë për efekt të verifikimit të ankesës, duke integruar në përmbajtjen e fakteve dhe pjesë të dokumentave të marra pjesë nga vendimet gjyqësore të shqyrtuara. Gjithashtu, rezulton aftësia e gjyqtarit komanduar në pozicion e inspektores për grumbullimin dhe përpunimin e gjitha të dhënave të nevojshme të marra nga burimet e vlerësimit për qëllimet vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve, përputhje me kriteret e caktuara me ligj dhe rregullore mbi sistemin e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve, sa i përket identifikimit të normave të akteve në ligjore dhe ligjore në që gjejnë zbatim në dokumentet burim vlerësimi dhe pidentohen dispozitat ligjore apo akte në ligjore të Këshillit Lartë Drejtësisë. Në mbështetje të mendimit të inspektorit mbi mënyrën e përfundimit të trajtimit të ankesës, ndërsa në mbështetje të argumentimit ligjor të inspektorit lidhur me gjetjet në raport konstatuese të vlerësimit etik dhe profesional, rezulton se inspektoria identifikon dispozitat të ligjit procedural penal apo civil, dispozitat të tjera të ligjeve organike. Në këtë përfundim, shkalla aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi referuar sa më sipër vlerësoi se shkalla aftësisë së gjyqtarit së komanduar në lidhje me treguesin aftësi ulumtuese për të identifikuar natyrën e çështjes për trajtim ligjin e zbatueshëm dhe ose konfliktin normave duhet vlerësohet shumë e lartë duke u pikëzuar me 25 pikë. Lidhje me aftësinë për të interpretuar ligjin, si dhe lidhje me aftësinë për të interpretuar dhe identifikuar përzgjedhjen e çështjes për trajtim dhe mënyrën e aplikimit të tij në çështjet konkrete, aftësinë për të evidentuar dhe aplikuar parimet e përgjithshme të drejtës materiale dhe procedurale dhe aftësinë për të referuar jurisprudencën relevante. Në konkluzion, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, duke përfshirë dhe vlerësimin periodik të saj për periudhën 2013-2014 për treguesin aftësia për të përdorur një rit juridike, rezulton se gjyqtarja Zhaneta Pira, gjatë ushtrimit të detyrës në pozicion e inspektores, ka shfaqur aftësi në drejtim të interpretimit të ligjit të zbatueshëm, në mbështetje të opinionit të saj në lidhje me trajtimin dhe propozimin për zgjidhjen e çështjeve konkrete apo me analizën e gjetjeve në kuadër të raportit konstatues të vlerësimit etik profesional. Nga ana tjetër, nuk evidentohet që ajo të ketë kushtuar
rëndësinë e duhur interpretimit të ligjit të zbatushëm nëpërmjet aplikimit të tij mbi faktet e konstatuara, kryesisht në objektet e inspektimit, standardet e arsyetimit, vendimit gjyqësor, rivlerësimi masës mjekësore të tjera, po ashtu nuk rezulton kujdesi i saj për të pasuruar interpretimin e saj mbi ligjin e zbatushëm dhe mënyrën e aplikimit të tij me qendrime të praktikës gjyqësore të gjykatës kushtetuese apo të gjykatës lartë. Shkalla aftësisë gjyqtare dhe pikëzimi referuar së mësipër vlerësoi se shkalla aftësisë gjyqtare të komanduar në lidhje me treguesin aftësia për të interpretuar ligjin duhet vlerësohet mbi mesatare duke u pikëzuar me 20 pikë. Arsyetimi ligjor shka të bëjë me qartësinë, koncizitetin, kuptueshmërinë me në konkluzion në analizën e gjitha burimeve të vlerësimit funksionet tregues ka rezultuar se Inspektori komanduar në pozicionin e inspektorit tregon kujdes në pasqyrimin e qartë, koncize të saktë të ankesës apo çështjes objekt verifikimi të fakteve të çështjes, në rast në vlerësimeve i kushton rëndësi evidentimit të dokumenteve dhe informacioneve të marrë në kuadër të procesit të vlerësimit etik dhe profesional, analizës së të dhënave të grumbulluara, arsyetimi ligjor dhe paraqitjes së përfundimeve të nxjerra sipas kriterëve matës të vlerësimit. Shkalla aftësisë gjyqtare dhe pikëzimi referuar sa më sipër vlerësoi se shkalla aftësisë gjyqtare të komanduar në lidhje me treguesin qartësia, koncizitetin dhe kuptueshmëria e dokumentit ligjor duhet vlerësohet shumë e lartë duke përkuzuar 15 pikë. Në lidhje me strukturën e qëndrueshme dhe të mirë organizuar në dokumentet ligjore. Relacioni për verifikimin e ankesave përgatitur nga gjyqtarët e komanduar duke u mbajtur në vëmendje këto figurime, raporti konstatuese në konkluzion apo dhe raporti konstatues përgatitur apo nga gjyqtarja. Në konkluzion, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja e komanduar në pozicion e inspektores ka aftësi shumë të larta në ndjekjen e një strukture të qëndrueshme dhe të mirë organizuar sipas llojit dhe natyrës së dokumentit ligjor, pavarësisht përmbajtjes që ka secila ndarje. Në të gjitha dokumentet ligjore mbi të analizuara ndjekja një strukture të njëjtë të mirë përcaktuar, të qartë dhe të ndërtuar mbi ecurin e logjikës rjeshtëmërisë të mendimit juridik nga një rampis e dokumentit ligjor dhe në tjetër orientohet drejt saktësisë të lituset. Po kështu, e njëta shkalla si e rezulton edhe në raportet konstatuese për vlerësimin e gjyqtarit apo në dokumentet ligjor për përvajsimet e proceseve gjyqësore. Shkalla e aftësisë gjyqtare dhe pikëzimi referuar sa më sipër vlerësoi se shkalla e aftësisë gjyqtare së komanduar lidhje me treguesin struktura e qëndrueshme dhe mirë organizuar dokumentave ligjor duhet vlerësohet shumë e lartë duke u fikzuar me 10 pikë. Lidhje me cilësinë analizës dhe argumentimin logjik. Në konkluzion, nga tërësia e dokumentave burim të vlerësimit, gjyqtari rekomanduar në detyrën e inspektorit ka aftësi për të ekstrahuar dhe analizuar aspektet thelbësore lidhje me shkaqet e ngritura në ankesa çështje të marrë në shqyrtim. Argumentet e dhëna prej saj lidhur me trajtimin e ankesës apo verifikimet janë koncize dhe janë miratuar nga kryeinspektori, por dokumentet ligjore dominohen nga përshkrimin e thanave objekt inspektimi dhe jo nga analiza ligjore. Argumentimi gjyqtarës mbi propozimin për ecurinë e trajtimit të ankesës nuk shoqërohet me shkallë shumë të lartë të cilësisë analizës. Edhe raporti zgjedhur si dokument ligjor nga ana e gjyqtarës lidhur me inspektimin tematik në gjykatën administrative të shkallës parë durës përmban vetëm analizë matematikore të dhënave statistikore lidhur me ngarkesën, kushtet e punës, kohëzgjatjen e gjykimeve të tjera, por pa u shoqëruar me nxjerrjen e fakteve të nevojshme të cilat kërkojnë një analizë logjike në funksion të qëllimit të inspektimit. Arsyetimi i dokumenteve ligjore në tërësinë e tyre është i qartë dhe në analizë dhe jep përgjigje të gjitha shkaqeve të ngritura në ankesë apo në çështje objekt kundërshtimi. Ndërkohë që raportet konstatuese të vlerësimit karakterizohen nga shprehje të përgjithësueshme, përgjithësuara të standardeve që nuk evidentojnë shkallë të lartë argumentimi në drejtim të aftësisë individuale të punës së gjyqtarit, duke analizuar të gjithë metodologjinë e punës së gjyqtarit, gjyqtarës së komanduar, vlerësoi se aftësia e saj për këtë tregues do të vlerësohet mbi mesatare duke u pikëzuar me 20 pikë. Në lidhje me aftësinë organizative, aftësia për të përballuar ngarkesën në punë për të realizuar volumin normal të punës, duke referuar burimeve të vlerësimit, formularit të vlerësimit, në konkluzion rezulton se nga tërësia e të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja e komanduar në detyrën e inspektorit për dy vitet 2014-2015 nuk e ka realizuar standardin sasior të volumit të punës për shkaqe që nuk janë përgjegjësi e saj, ndërsa për vitin 2016 e ka realizuar standardin sasior të volumit të punës në masën 6.4%. duke përfshirë në këtë volum puni jo vetëm trajtimin e ankesave, por edhe angazhimin e saj në procesin e vlerësimeve, përfaqësimeve gjyqësore të tjera. Përpasoi lidhje me treguesin aftësia për të realizuar volumin normal të punës, vlerësoi se aftësia e gjyqtarës të komanduar në pozicion e inspektorit duhet vlerësohet në nivelin mbimesatare. Duke pasur në vëmendje këtu edhe vlerësimin periodik të gjyqtarës së komanduar për vitet 2013-2014 lidhur me kriteren e aftësisë organizative treguese së sasia dhe gjyqtarja e komanduar duhet të pikësohet me 20 pikë shkallë aftësisë mbimesatare. Në lidhje me aftësinë për të respektuar afatet, gjithmonë duke u nisur nga me të vlerësimit, relacionet e paraqitura nga ana e saj. Në konkluzion, referuar sistemi të vlerësimit të zbatushëm në rastin konkret të dhënave burimore në lidhje me pohën e trajtimit të çështjeve të dhëna të tjera nga burimet të vlerësimit konkretisht te kalimin e afateve standardeve kohore për vitin 2013 me 26.25% për vitin 2014 me 36.4% numrit të rasteve të analizuara më lart në të cilat raporti hartohet jashtë afateve i cili kalon 40% të numrit të përgjithshëm të çështjeve të analizuar te kalim me mbi 70%. Fakti që në vlerësim periodik për periudhën 2013-2014 për treguesin shpejtësia gjyqtare është vlerësuar mirë, vlerësoi se aftësia e saj në drejtim të respektimit të afatave duhet të vlerësohet në nivelin bimesatar duke u pikëzuar me 20 pikë. Në lidhje me efektivitetin e metodologjisë, aftësia për të përcaktuar veprimet procedurale në planin e punës nga burimet e vlerësimit në lidhje me këtë tregues rezulton se në aspektet për vlerësimin e këtij treguesi në drejtim të efektivitetit dhe produktivitetit në funksion të organizimit të punës për trajtimin e rasteve apo kryerjen e vlerësimeve profesionale rezulton angazhimi gjyqtarës komanduar për ndjekjen e një metodologjie efektive në drejtim të organizimit të punës. Përpasoj, aftësitë e saj për këtë tregues janë shumë të larta, duhet pikëzohen maksimalisht me 25 pikë. Në lidhje me rregullshmërinë dhe saktësinë, rregullshmëria e mbajtjes së dokumentacionit duke u nisur nga burimet e vlerësimit. Renditja e dokumentacionit në rast të vlerësimit të gjyqtarëve në përfundim si konkluzion duke referuar burimeve rezulton se akendosjet janë të administruar dhe rendrituar në mënyrë të rregullt duke ndjekur rendi kronologjik paraqitjes apo hartimit të tyre dhe në tërësi e bëjnë materialin lehtësisht të shfrytëzueshëm nga çdo përdorues duke u duhet të vlerësohet pra ky komponent shumë i lartë duke propozuar me 10 pikë fiksuar më falje saktësia dhe plotësia e dokumentacionit duke u nisur nga burimet e vlerësimit. Nga analiza e tyre në konkluzion, rezulton se aktet e dosjeve, praktikave të verifikimit janë të plota dhe të sakta në aspektin formal të tyre, ndërkohë që në një rast rezulton mungesë e dokumenteve procesverbalit të verifikimit në praktikën e verifikimit të një ankese. Për këtë arsye duhet vlerësohet mbimesatare duke u pikëzuar me 12 pikë. Në lidhje me etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale, etika në punë në bazë të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues gjyqtare ka reflektuar angazhimin dhe përgjegjësinë ushtrimit të detyrës dhe jashtë saj, prandaj shkalla e aftësisë në lidhje me angazhimin dhe përgjegjësinë e funksionit duhet vlerësohet shumë më lart, duke pikëzuar me 35 pikë, integriteti gjyqtar i komanduar shmangja e shfaqjes së pajishme nderit dhe dinjiteti ka rezultuar që nuk rezulton asnjë dhëmë për sjellje pajishme apo sjellje që shtrojnë drejtën e identitetit të gjyqtarës duke u pikëzuar me 40 pikë. Panësia e gjyqtarit komanduar përdorimin e gjuhës diskriminuese rezulton se referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues gjyqtare komanduar në asnjë rast nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese në mënyrë të drejtpërdrejt ose të tërthort në komunikimin verbal ose përmbajtjen e dokumenteve ligjore të hartuara për saj. Për këto arsye për këtë tregues, rezulton se Zona Pira ka shkallë shumë të lartë të aftësisë për të shmangur përdorimin e gjuhës diskriminuese, duke duhet vlerësohet shumë lart, duke u pikëzuar me 10 pikë. Numëritet i lartë i kërkesave pranuar për përshtim se atyre të refuzuar procedurë nga gjyqtarët komanduar nga një procedurë administrative, rezulton se sa më sipër se në lidhje me treguesin numrit të lartë të kërkesave pranuara për përjashtim se atyre të refuzuar për heqje dorë të gjyqtarit komanduar nga një procedurë administrative gjyqtari komanduar duhet të pikëzohet me 15 pikë pasi ky numër vlerësohet i pakonsiderueshëm. Në lidhje me aftësinë për personalit dhe angazhimin profesional, aftësia e komunikimit rezulton se gjyqtari i komanduar ka komunikim të qartë, transparent, komunikim verbal, si dhe në një gjuhë, si në gjuhën e përdorur në arsyetim në dokumentat ligjore të hartuara prej saj. Duhet të vlerësohet shumë më lartë këtë komponent duke u pikëzuar me 25 pikë, respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së dhënave personale. Nisur nga burimet e vlerësimit për këto tregues, nuk rezulton asnjë dhën për mos respektim të ti apo dhënave personale dhe përpasoj prezumohet se gjyqtarja ka treguar kujdesin maksimal për ruajtjen e konfidencialitetit dhe mbrojtjes së dhënave personale të subjekteve të procedimit për të cilat ka ardhur në dieni për shkak të funksionit. Duhet vlerësohet të lartë duke u pikëzuar me 15 pikë. Aftësia për të bashkëpunuar, shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, shkëmbimi i orive dhe i përvojës profesionale. Në konkluzion, duhet vlerësohet shumë e lartë duke u pikëzuar me 10 pikë. Gatishmëria dhe kontributi për të kryer detyrat e tjera që ngarkohen nga struktura drejtuese të Këshillit. Në konkluzion, duke referuar metodologjisë dhe të pikëzimit që përcakton se për pikëzimin e këtij treguesi të marr parasysh që pjesëmarrja në veprimtari të tilla jo gjithmonë është në varësi të vullnetit gjyqtarit komanduar dhe të gjithë do të fillojnë vlerësimin për këtë tregues me 3 pikë dhe 1 deri në 2 pikë tjera shtohen vlerësim të gjyqtarëve të komanduar për cilët nga burimet e vlerësimit rezultojnë të dhëna për përfshirjen në përgatitjen e produkteve referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues dhe të dhënave burimore për gatishmërinë e kontributit të gjyqtarës komanduar në kryerjen e detyrave të tjera që janë ngarkuar nga struktura drejtuese të Këshillit, vlerësoj se aftësia e saj në lidhje me këtë tregues duhet pikëzohet maksimalisht duke u fikëzuar me 5 pikë. Aftësia për të bashkëpunuar dhe për të reaguar me efikasitet në rast nevoje rezulton që duhet vlerësohet shumë më lart duke u pikëzuar me 10 pikë. Gatishmëria për të angazhuar në veprimtari të tjera. Referuar vlerësoj se pjesëmarrja e gjyqtares Zhenda Pira në aktivitetet trajnuese të shkollës magjistraturës dhe trajnimet e tjera profesionale duhet pikëzohet me 20 pikë, duke u nisur nga raport nga pjesëmarrja e saj. Në lidhje me disponueshmërinë e gjyqtarit komanduar për trajnimin e gjyqtarëve, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, nuk rezulton që gjyqtari komanduar të jetë angazhuar në aktivitetet trajnuese si ekspert lehtësues se pra shkollës magjistraturës apo në trajnime të organizuara nga institucionet e tjera. Duhet pikëzohet me 3 pikë, pjesëmarrja me veprimtari të tjera ndër institucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë. Nuk rezulton, pra gjithashtu që kjo gjyqtare të jetë angazhuar në veprimtarinë institucionale për përmirësimin e sistemit drejtësisë apo aktivitetet të kësaj natyre. Publikimet ligjore dhe duhet të pikëzohet me 3 pikë, publikimet ligjore akademike duhet të pikëzohet me 0 pikë për shkak se nuk rezultojnë të dhëna për publikime ligjore akademike gjatë periudhës së vlerësimit. Propozim për nivelin e vlerësimit për çdo kriter vlerësimi dhe nivelit përgjithshëm të vlerësimit. Aftësia profesionale 90 pikë shkëlqyeshëm, aftësia organizative 87 pikë shumë mirë, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale 100 pikë shkëlqyeshëm, aftësia profesionale dhe angazhimi profesional 91 shkëlqyeshëm, vlerësimi përgjithshëm 368 shumë mirë. Në lidhje me këtë projekt raport nga ana e vetë gjyqtarës, janë paraqitur në datën 11/12/2023 kundërshtime lidhur me projekt raport në vlerësimin etik dhe profesional për periudhën 2013-2016. Duke e lidhur kundërshtimet e saj me dy momente, lidhur me nivelin e vlerësimit në projekt raport, nuk jam dakord dhe kundërshtoj vlerësimin për kriterin e aftësisë organizative, konkretisht në pikën A të këtij kriteri, aftësia për të realizuar volumin normal të punës, për të cilin jam kualifikuar në shkallën e aftësisë mbi mesatar 20 pikë. Për këtë mendova tani ka hequr dorë këtë dia të thosha, nga këto pjesa ka hequr dorë. Për këtë arsye u vlerësoj që i qëndroj stir projekt që qëndro. Pra këtë desha të thosha, do të thotë që në kushtet kur desha të lexoja të gjitha pikat që ju vjeni tashmë e njohur, dhe më përpara ju lexova emailin që kishte hequr dorë, jo nga, domethënë nuk i kam hequr dorë nga gjitha vlerësimet po gjyqtarja. Për këtë arsye mendoj që këto vlerësime, këto kundërshtime nuk duhet marrë parasysh personalisht dhe i qëndroj për këtë raportin që ka përgatitur zonja
Tyçman.
Po patjetër gjithantarët në nëse kanë
faleminderit zonja.
Mendim ndryshe.
Nuçi, atëherë nëse s'kemi diskutime, kalojmë në votimin e projekt aktit, si pas propozimit të ardhur nga komisioni dhe relatori.
Ili, dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
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 Akiliani, dakord.
Luka, pra. Emona, dakord.
Ridvani, dakord.
Arrëta dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e raportit vlerësimin etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit vlerësimit të gjyqtarëve për periudhën 2013-2016, gjatë ushtrimit detyrës së inspektores pranë inspektorit të inspektoriatit të ishqillit lart të drejtësisë, duke e vlerësuar atë si më poshtë, niveli përgjithshëm i vlerësimit shumë mirë 368 pikë. Atëherë kalojmë në çështjen tjetër të rendit të ditës, që ka të bëjë me shurtimin e projekt vendimi për transferimin e zonjës në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatë shkallës parë, jurisdiksion përgjithshëm Tiranë. Për më shumë detaje fjalën e hap zotit Toro.
Po, faleminderit. Atëherë më lejoni ta pasqyroj në mënyrë sintetizuar këtë relacion për shkak të kohës mjaftueshme dhe të arsyeshme që keni patur për njëjën e tij, si dhe të faktit që për shkak të transparencës që karakterizon këtë komision, është dhënë një përmbajtje dhe pasqyrim i detajuar i gjithë veprimeve procedurale të kryer për pozicionin e hapur me anë të procedurës lëvizje paralele me vendimin 19/18/2023 në lidhje me gjykatën e shkallës së parë të Jurisdiksionit Përgjithshëm Tiranë. Veprimi i fundit procedural në këtë kontekst ka qenë vendimi 589/18/2023, ku nga ana e Kshillit është miratuar renditja kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Jurisdiksionit Përgjithshëm Tiranë për pozicionin lirë në fushën e të drejtë civile, shpallë me vendimin 19/18/2023 të Kshillit Largjësor, si më poshtë zonja. Natyrisht që ky vendim i zgjon në dispozicion kandidatës së vetme, e cila nuk ka pasur konform nenit pikës 10 të nenit 28 ligjit për statusin, e cila nuk ka pasur ankim apo pretendime në lidhje me përmbajtjen e saj, kështu që përfundimisht nga relatorit është ju propozohet dhe ju sugjerohet të miratoni këtë projekt vendim në dispozitivin e cilit është përcaktuar si më poshtë: transferimin e gjyqtarëve zonjës në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Jurisdiksionit Përgjithshëm Tiranë. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë me datën 7/3/2024. Kopje vendimit i njoftoj zonjës sipas kërkesës së nenit 98 të ligjit 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë, ndryshuar gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë dhe gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Korçë. Ky vendim në fuqi më herë dhe botohet në faqen zyrtare të Kshillit të Largjësor. Faleminderit.
Atëherë, pas relatimit të bërë nga relatori, nëse nuk kemi diskutime mbi përmbajtjen e projektaktit, lutem kalojmë votimin e tij sipas propozimit të ardhur.
Ili, dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
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 Akiliani, dakord.
Luka, pra. Emona, dakord.
Ludiani, dakord.
Naurita, dakord. Atëherë miratohet projekt akti mbi transferimin e gjyqtare zonja në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, dhe efektet juridike të këtij vendimi fillojnë me datë 7/3/2024. U kalojmë te projektakti tjetër që ka të bëjë me deklarimin përfundimin para kohe të kozgjatjes së komandimit po të së njëjtës gjyqtare i si ndihmë se magjistrate pranë gjykatës lartë, relatore sëri zotit Toro.
Po, faleminderit. Në rastin konkret do të duhet ta pasqyroj në mënyrë të detajuar këtë relacion, pasi nga ana e komisionit është individualizuar institucioni në nevojë për të cilën do të ishte e vlefshme dhe e rëndësishme që zonja të kontribuonte pranë tij dhe jo atje ku është komanduar. Kështu që në këto kushte do më lejoni të pasqyroj shkaqjet ligjore dhe arsyetimin për kasus të cilës na ka detyruar të bëjmë këtë propozim. Atëherë, më herët me vendimin 4/18/2018 të Kshillit lart të drejtësisë është vendosur të komandojë gjyqtarë pranë gjykatës së gjyqësor të Pogradec për të ushtruar detyrën e ndihmës magjistrates pranë gjykatës së lartë. Afati kozgjatjes së këtij komandimi do të jetë 5 veçar. Me vendim 33/18/2018 të Kshillit lart gjyqësor është vendosur më tej konfirmimi si ndihmës magjistrate në gjykatën e lartë të gjyqtarës si duke vendosur përsëritjen e mandatit komandimit në 3 vite. Efekti juridik i vendimit fillon nga data 19/2023. Nga sa më lartë rezulton se afati i komandimit pas zgjatjes së tij për gjyqtarin si ndihmës magjistrate pranë gjykatës së lartë përfundon me datën 19/2026. Me shkak nga thirrja publike e Këshillit Lartë Gjyqësor, gjyqtari me datën 1/2/2023 ka depozituar pranë Këshillit një kërkesë përmes së cilës ka shprehur interesin për të transferuar sipas procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Aksionit të Përgjithshëm Tiranë, procedurë të finalizuar në përputhje me 1/2/2023, të cilat trajtojnë procedurën e lëvizjes paralele të gjyqtarëve. Qëllimi i këtij nenjës është të garantojë zhvillimin e procesit të lëvizjes paralele si një nga format e transferimit të magjistratit, duke parashikuar rregullat që adresojnë si nevojat e sistemit të drejtësisë, ashtu edhe të drejtë e magjistratit për ecurinë në karrierë, duke garantuar në këtë aspekt qartësi dhe parashikueshmëri për transferimin e magjistratit në procedurën e lëvizjes paralele si një nga mjetet standarde të lëvizjes së gjyqtarëve bënë atë njëjtin nivel. Aktualisht, në përfundim të konkurimit ndërmjet procedurave të lëvizjes paralele për gjyqtarin, finalizohet faza e fundit e transferimit pranë gjykatës së Aksionit të Përgjithshëm Tiranë. Ndërkohë, me mesazhin elektronik të datës 15/2/2024, gjyqtarja shprehet ndër të tjera se unë jam Elie Lindi dhe se me datën 7/2014 leja përfundon dhe duhet kthehem në punë. Përmes këtij emaili, desha të sjell vëmendje këtë fakt dhe të shpreh vullnetin apo kërkesën time që procedura e lëvizjes paralele nga gjykata e shkallës së parë me jurisdiksion të përgjithshëm Korçë në atë Tiranë të përfundoi. Aktualisht deri në janar të vitit 2026 unë jam rekomanduar si ndihmës magjistrate në gjykatën e lartë. Duke qenë se unë kam aktë zotimi, shpreh vullnetin se nëse ju vlerësoni të përshtatshëm ta përfundoj tërësisht afatin e komandimit pranë gjykatës së lartë, nëse ju do ta vlerësoni të nevojshëm që në ndërprerje të komandimit të nis punën në gjykatë ku duhet të realizohet procedura e përfunduar lëvizjes paralele, atëherë me datën 7 mars do të nis punën pranë këtij institucioni. Ndërkohë më parë, siç pasqyrohet nga përmbajtja e vendimit 33/18/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor, ky fundit ka proceduar me përsëritjen e mandatit të zonjës me cilësinë e magjistratit në gjykatën e lartë. Figura e ndihmës magjistrat në njësinë e shërbimit ligjor të gjykatës së lartë të Rrisi nn 34 të ligjit 98/2016 është krijuar me qëllim ligjor për të ushtruar me drejtë këshilluese dhe ndihmëse në procesin vendimtarës të gjykatës së lartë, duke përfshirë analizimin e praktikës gjyqësore për kasim interpretimin e dispozitave të zbatueshme për çështën e gjykim, analizimin e çështës dhe përmbledhjen e procedurës, kryerjen e detyrave të tjera për përputhimin e çështës siç kërkohet nga gjyqtarit. Ndalimi kryesor i kategorisë së ndihmës magjistrat si magjistrat komanduar në krahasime të tjera që në pikërisht tek natyra e shërbimit ligjor që i kanë në përshkrimin ligjor të punës, pasi ndalimi nga të tjerët është një figurë kuazi gjyqësore dhe ndihmon gjithashtu edhe në shkëmbimin e përvojave më të mira reciproke në ekspertimin e ligjit. Komandimi i magjistratit si karakteristikë themelore, pavarësisht nën kategorive të magjistratëve komanduar apo të llojit të komandimit, ka faktin se lëvizje që lëvizja autorizuar e Këshillit autorizuar bëhet nga Këshilli Lartë Gjyqësor dhe gjithnjë e përkohshme duke respektuar afatet maksimale përcaktuara në ligj. Aktualisht në këtë të fundit ushtrojnë detyrën 19 gjyqtar, ndërkohë që njësia e shërbimit ligjor ka në përbërje dhe ushtron detyrën 7 ndihmës magjistrat, duke përfshirë zonjën si dhe 26 këshitar ligjor. Nga të dhënat administrative thonë se në lidhje me ngarkesën e këshitarëve ligjor të ndihmës magjistrat në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatën e lartë deri më 31/12/2023, paraqitet si më poshtë. Këshitar ligjor me ngarkesë 6237 çështje, ndihmës magjistrat me ngarkesë 1281 çështje. Ndërkohë që në muajin janar deri më datë 22/2023, ngarkesa në njësinë e shërbimit ligjor është këshitar ligjor 229 çështje, ndihmës magjistrat 87 çështje. Pra i bie afërsisht 195 çështje për ndihmës magjistrat. Komisioni më tej në kuadrin e përgjegjësisë për të siguruar mbarvajtjen e administrimit pushtetit gjyqësor, në 1/147 të Kushtetutës, analizojmë me kujdes komponentat të statusit të tij si drejta për karrierë gjyqtare, shprehjes së cilës është interesi për të transferuar me anë të lëvizjes paralele pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjegjësisë nga kesa e kësaj të fundit, nga kesa dhe rendimenti i njësisë ligjore pranë gjykatës së lartë, ku është komanduar me qëllim identifikimin e institucionit ku do bëshmëria ushtrimit të funksionit të saj. Do të maksimizojë vlerësuar kjo edhe në aspektin e sigurimit, shpërndarjes dhe shfrytëzimit potencialit njerëzor në funksionalitetin e qëllimit si përcaktuar. Parimi i proporcionalitetit është një nga instrumentet i cili ndihmon në arritjen e një vendimtarje të drejtë në kushtet kur paraqitet e qartë një ndërthurje interesash publik dhe privat të gjyqtarës të pasionin indikatorë të situuar më lart, kufizimi i tyre do jetë i pashmangshëm në realizimin e vendimtarjes. Në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, nini 17 saksionohet standardi kushtetues i kufizimit të drejtave dhe lirive themelore, i cili vendos një sër kriteresh kumulative në formën e garancive kushtetuese për kufizimin e drejtave themelore. Duke u nisur nga natyra e drejtave të cituara, është nevojshëm që raporti midis tyre të përcaktohet në instrument balancimi, i cili do të mundësojë që ky raport midis të drejtave të realizohet përmes strukturës logjike, argumentimi pavarësisht se sa të ndryshojnë ato të drejtat dhe të interesat nga njëri tjetri. Në funksion të këtij qëllimi, shërben dhe parimi i proporcionalitetit, nini 17 i kushtetutës përcakton detyrimin që kufizimi të drejtave dhe lirimeve themelore të jenë në përputhje me gjendjen që ka diktuar kufizimin. Pra, raporti përpjestimor duhet të dëshmojë se në shmasje përballë midis të drejtave mundson një balans të drejtë midis të drejtës kufizuar, mjetit dhe mbrojtjes së një interesi publik ose të drejtave të tjerëve, të cilët përfaqësojnë qëllimin. Tradicionalisht, ky parim konsiderohet se përbëhet nga tre element. Komisioni duhet besoj nëse masa e marrë për të mbrojtur një interes të ligjshëm është e përshtatshme për arritjen e objektivit të kërkuar, administrimin me efikasitet të burimit njerëzor ulës së ngarkesave të çështjeve gjyqësore të gjyqtarëve dhe realizimit të një gjykimi të shpejtë. E domosdoshme, në kuptimin që këto gjëra nuk do të kisha si mundësi tjetër në dispozicion që të jetë pa kufizuese ndaj interesit të cënuar, kjo do të thotë se masa e ndërmarrë do të jetë e nevojshme për të përmbushur një qëllim të caktuar dhe se ky fundit nuk mund të arrihet me anë të masave të tjera të cilët janë të efektshme dhe njëkohësisht më pak të dëmshëm për interesin publik në mënyrë të veçantë të gjyqtarit. Proporcionale, në bazë të këtij elementi të tretë, kontrolli shtonitur del peshimit të interesave të përfshira në konflikt, pra përparësitë për cilat ajo është preferuar mbi masat të tjera, nuk janë në përbashkim me dëmin që ato shkaktojnë. Në vijim të analizës së sipërcituar, vlen të theksohet se Këshilli Gjyqësor ka kushtuar rëndësi të madhe plotësimit të vakancave të përshtatshme në gjithë sistemin gjyqësor, pasi ka ndikim të drejtpërdrejtë në analizimin e funksionalitetit të gjykatave dhe mënyrës të çanit në gjykatën në shkallën e parë të jurisdiksionit përgjithshëm të Tiranë, ai bëhet më ndjeshëm jo vetëm për shkak të burimit të kufizuar të trupit gjyqësor, por edhe kriteve që duhet bazojë një gjyqtar që ushtron funksionin pranë kësaj kategorie, pasaj gjykatë kategorisë së parë. Më konkretisht, në gjykatën e shkallës së parë dhe të dytë, numri gjyqtarë në detyrë ka rënë ndjeshëm si rezultat i zbatimit të ligjit 84/2016 për shkak të dorëheqjeve të gjyqtarëve apo të komandimit të tyre. Këshilli me shumë vendimarrje ka konstatuar se ka një propozim të zhdrejtë të rritjes së numrit të konfliktit gjyqësor dhe paksim të drastik të numrit të trupës gjyqësore, duke shtuar një rritje të ndjeshëm dhe të papërballueshëm të ngarkesës së trupës gjyqësore, duke cënuar funksionalitetin e disa komponentë të sistemit gjyqësor, por në mënyrë të veçantë dhe shumë serioze në gjykatën e apelit të Luksemburgut përgjithshëm dhe në gjykatën e shkallës së parë të Luksemburgut përgjithshëm Tiranë. Aktualisht këto gjykata ushtrojnë detyrën 261 gjyqtar, pa përfshirë nëmë një gjyqtarët e mërorishtës, që do të caktojnë pozicion, ndërkohë që si pas organizës të tyre e gjykatave, këj numër është 368, pajme i diferenci 107 gjyqtarës më pak, apo duke përfshirë dhe gjyqtarët e mërorishtës 88 gjyqtarë më pak. Në mënyrë të veçantë, panorama për gjykatën e Luksemburgut të përgjithshëm Tiranë nga pikpamja e burimit njerëzor, por edhe nga ngarkesa e gjyqtarëve ka shkuar drejt përkeqësimit. Struktura organizative është 80 gjyqtarë, ku organika në fakt përbëhet nga 63, ndërkohë që efektivisht në detyrë janë 47. Ngarkesa e përgjithshme të paktën kohën e ratimit të këtij të këtij relacioni ka qenë në 22.000 çështje, ku në seksionin civil, seksioni më ngarkuar gjyqtarët e caktuar zotëndë kishte 2100 çështje. Aktualisht, kjo nga kesë për në disa gjyqtarë ka rëndë 1934 çështje. Plotësimi i vendeve të përshtatshme në strukturën e gjykatës Tiranë dhe uljen e ngarkesës së gjyqtarëve vijon të përbëjë prioritet dhe sfidë për këtë legjend. Duke krahasuar ngarkesën e gjyqtarëve të shkallës së parë të Luksemburgut përgjithshëm dhe të njësisë ligjore të gjykatës së lartë, rezulton qartë se interesi publik për të pajtur gjyqtarë që ushtrojnë funksionin në mënyrë të drejtpërdrejtë prevalon jo vetëm për shkak të uljes së ngarkesës së gjyqtarëve, detyrimi ky përcaktuar nga 189 V-ja i ligjit 115/2016, por edhe të përshpejtimit të përfundimit të gjykimit në kohë sa më të shpejtë që të jetë mundur, i cili në rastin konkret për këtë gjykatë rezulton të jetë i cënuar. Interesi publik në drejtim të funksionalitetit të plot të gjykatës, sa si përcituar, vlerësohet si një arsye tetë justifikuar në kuptim të 157-2 të ligjit 96/2016 për statusin për të vijuar në caktimin përfundimisht të zonjës pranë saj si dhe për këtë shkak në prerjen e komandimit. Në favor të këtij vendimarrje, rezulton edhe vlerësimi i zonës Hoxha në konkurimin nëpërmjet skemës së lëvizjes paralele ka shfaqur vullnetin e saj të plotë dhe të qartë për zhvillimin e karrierës duke drejtë e garantuar nga statusi gjyqtar, duke kërkuar të ushtrojë funksionin si gjyqtar në gjykatë kategorisë së parë, kërkesë e cila është në përputhje me 157-2 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtar dhe prokuror në Republikën e Shqipërisë. Marr shkak nga konstatimi i faktit se gjykata e shkallës së parë të Luksemburgut përgjithshëm Tiranë konsiderohet gjykata në nevojë dhe zonja aktualisht e komanduar si ndihmës magjistrate pranë gjykatës së lartë i kanë përfunduar procedurën e lëvizjes paralele për të transferuar në gjykatën e Tiranë ku për këtë shkak është caktuar dhe në mënyrë të përshtatshme është nevojshme vendimarrja e Këshillit për zgjidhjen e situatës që lidhet me komandimin e kësaj magjistrate në funksion të përmirësimit të funksionalitetit të gjykatës së sipërcituar. Në asnjë konkret, kryesisht nga ana e Këshillit, konsiderohet se për shkak të vlerësimit të cënimit të funksionalitetit të gjykatës së shkallës së parë të Luksemburgut të përgjithshëm Tiranë, pasi cënuar një nga kushtet thelbësore të komandimit sipas temit 54-4 të ligjit 96/2016 për statusin, kushti i rivlerësuar në raport me rrethana të reja të krijuara dhe që konkuron me shkaqjet ligjore të sipërcituara. Ndodhin situata të tillë ku numri gjyqtarë në detyrë është ulur ndjeshëm në raport me çka sipas organigrave duhet të jetë, si dhe aktualisht gjykata e lartë ka një numër të konsiderueshëm ndihmës magjistratës dhe këshilltarëve ligjor në sinin e shërbimit ligjor. Komisioni i zhvillimit të karrierës ka vlerësuar se është në dobi të mirë funksionimit të pushtetit gjyqësor, fundimi para falit dhe pozicionit të komandimit të gjyqtarës zonjës si ndihmës magjistrate pranë gjykatës së lartë dhe në për këtë kuadër komisioni ka propozuar dhe përgatitur këtë projekt vendim ku ju sugjerohet të miraptoni të deklaroj përfundimin parakohë të pozicionit të komandimit të gjyqtarës zonjës si ndihmës magjistrate pranë gjykatës së lartë. Efektet juridike të vendimit fillojnë me datën 7/3/2024, datë të cilën ajo gjyqtarja ka konfirmuar përfundimin e lejes së lindjes dhe gatishmërinë për të kthyer detyrës. Kopje vendimit njoftohej gjyqtarit zonës sipas kërkesave të shkronjës C.1.98 ligjit 115/2016, gjykatës së lartë, gjykatës së shkallës së parë gjykatës së përgjithshme Tiranë, gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Korçë. Ky vendim hyn në fuqi më herë dhe publikohet në faqen e rezultatit të ndërtimit të këshillit lart gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë në miratimin e projekt akti sipas propozimit të ardhur.
Ndjeni dakord?
Po. Dakord.
Ridvani dakord?
Ridvani dakord.
Etnira dakord?
Martiliani dakord.
Uga pra. Emona dakord?
Lodjani dakord?
Naruta dakord. Atëherë këshilli vendosi të deklaroj përfundimin para kohe të kozgjatjes së komandimit të gjyqtarit zonjë si ndim se magistrate pa gjykatës së lartë. Efektet juridike të vendimit fillojnë me datë 7/3/2024. Atëherë, kalojmë në projekt aktin e radhës, së në fakt ka të bëjmë me shqyrtimin e projekt vendimit për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën apelit juridiksion për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale, shpallur me vendim të këshillit të lartë gjyqësor, numër 129/2021, që për kandidatin zonjë. Për më shumë detaje, të ta relatoj zoti Markelian Koca.
Faleminderit, zonjë kryetar, nderuar antar. Në emër të Komisionit Gjinit Karrierës, ju paraqesim për shqyrtim projekt vendimin e këtij komisioni në lidhje me përfundimin e procedurës ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale, shpallur me vendimin numër 129/1/2021 për kandidatën Zhan për shkak të rreqjes së saj nga kandidimi për pozicion. Në relacionin bashkëlidhur, ju kemi parashtruar faktet se me vendim numër 129/1/2021, kështë e lartë gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës për ngritjen e dy gjyqtarë pranë gjykatës së apelit Durrës në fushën e drejtës penale për shkak të bashkimit gjykatave të apelit të jurisdiksionit përgjithshëm në një gjykatë vetme. Ky vend aktualisht është në organikën e gjykatës së apelit të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Ndër të tjera, për këtë shpallur interes brenda fatit ligjor magjistrati e cila momentin e kandidimit dhe aktualisht është rekomanduar për këshillin e lartë gjyqësor, pas aktin për esh në organikën e ndonjë gjykate. Në vinim ka njësur procedura për verifikimin kushte e ligjore të kandidimit, me vendimin në 180/1/2021, këshilli ka vendosur pra finur procedura të verifikimin kushte e kandidimit për gjyqtarë gjykate në apelit Durrës e propozicion një lirë në fushën e së drejtës penale. Në përfundim së cilës është konstatuar ekzistenca e kushteve, pra plotësimi kushteve nga ana e kandidatës në lidhje me kandidimin e saj për këtë vend dhe vijnë në procedurës verifikimit kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit procedurat e ngritjes në detyrë për pozicion e lirë në fushën e drejtës penale shpallur me vendimin 129/1/2021. Me vendimin numër 390/2019/2021, këshilli lart gjyqësor bazuar në nënën 89 ligjit dhe 40.89 nënën 48 ligjit 96/2016 ka vendosur fillim të procedurës për zgjedhjes për ngjitjen e detyrës në gjykatën e apelit Durrës pozicioni në fushën e drejtës penale shpallur me vendimin numër 129/1/2021 këshillit lart gjyqësor caktimin e relatorëve. Janë ndryshuar relatorët për shkak mbarimit të mandatit të detyrës së tyre pranë këshillit lart gjyqësor. Në vijim, rezulton që kandidati është me kërkesën datës 23/2024, protokolluar në këshill dhe që është vënë dispozicion së bashku me këtë relacion dhe projekt vendimi që paraqesim, deklaron se çdo nga kandidimi për pozicion i lirë në fushën e drejtës penale shpallur në gjykatën e apelit Durrës me vendimin numër 129/1/2021. Në rrethanat si më sipër, referuar parashikimin ligjore për kasit që citohen relacion, duhet të vendoset përfundimi procedurës ngritjes në detyrë për këtë kandidate dhe parashikimin nga procedurat më të ishë kandidim për shkak të heqjes dorë dhe vendimit të njoftohet kandidatet bëhet publik. Komisioni ka marrë shqyrtim për heqjen dhe ka vendosur ta kalojë në mbledhjen plenare, duke përpiluar dhe vendimin me këtë strukturë, pra përfundimin e procedurës ngritjes në detyrë gjykatës apelit të eleksion përgjithshëm për pozicion lirë fushën e drejtës plenare, që padhur me vendim nr. 129 Lukavi 2021 për kandidatën zonjë për shkak të rreqjes saj nga kandidimi për këtë pozicion, në kohë përshtetuar vendimit i njoftohet zonjës sipas kërkesa e plenit 98 ligjit 115-2016 për organ qeverisë e sistemi drejtësisë ndryshuar, si dhe të bëhet publik faqen zyrtare të internetit këshillit lartë gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimitetit të subjekteve. Ky vendim i fuqi me jernë botohet në faqen zyrtare këshillit lartë gjyqësor. Ju faleminderit.
Faleminderit. Atëherë kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë në votimin e projektaktit si pas propozimit vërë.
Ilini dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Elbani dakord.
Papira dakord.
Eliani dakord.
Luka pro.
Vim se kanë saru.
Emona pro.
Vim se kishe shkull.
Jodiani dakord.
Naroida dakord, atëherë këshilli vendosi përfundimin e procedurës ngritjes në detyrë në gjykatën apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale, shpallur me vendim numër 129 datë 1/4/2021 për kandidatën zonja për shkak tërheqjes së saj nga kandidimi për këtë pozicion. Kopja arsyetuar e vendimit i njoftohet zonjës sipas kërkesave të ligjit për organ të qeverisë së sistemit drejtësisë së ndryshuar dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartëgjysor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Dhe tash kalojmë te projektakti i radhës, i cili ka të bëjë me shpalljen e kërkesës për kandidaturat nga radhët e gjyqtarëve për komandimin në Këshillin e Lartë Gjyqësor, kozgjatin, kriteret dhe procedurën e komandimit. Për më shumë detaj, fjalën e ka zoti Kurushi.
Faleminderit. Zonja kryetare, të nderuar koleg, pa humbur kohë, po parashtroj relacionin e radhës që ka për objekt shpalljen e kërkesës për kandidaturat nga radhët e gjyqtarëve për komandim në Këshillin e Lartë Gjyqësor, kozgjatjen, kriteret dhe procedurat e komandimit. Bashkëlidhur relacionin është edhe projekt vendimi. Pa humbur kohë, po filloi parashtrimin. Këshilli i Lartë Gjyqësor për të bërë të mundur realizimin e detyrave, detyrimeve kushtetuese parashikuar në 147 kushtetues atyre ligjore që diktojnë ligjet e reformës në drejtësi, si një organ që siguron pavarësinë, përgjithshmërinë, mbarvajtjen e pushtetit gjyqësor, përgjatë ndërlistik ka detyrimin të miratojë një numër të madh aktesh administrative të natyrës normative, individuale, rregullore të brendshme udhëzime jo detyruese të tjera. Për të bërë të mundur të gjithë të përmendarit duhet një strukturë organizative mirë funksionale e administratës, përcaktimi i detyrave dhe përgjegjësive të gjithë njësisë organizative, si dhe rregulla procedurale sipas cilave vepron administrata në mënyrë të tillë që të bashkëpunojë dhe bashkëndoj punën për të siguruar mbështetje efikase dhe efektive për Këshillin dhe komisionet e tij. Në funksion të sa më sipërm, Këshilli ka miratuar me vendimin nr. 12 të vitit 2019 strukturën organizative të administratës së ndryshuar me vendimin nr. 695 vitit 2023, duke parashikuar në këtë strukturë ndër të tjera njësinë mbështetëse pranë komisioneve të përhershme si dhe njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve. Mbështetur në nevojat që kanë komisionet e përhershme pranë Këshillit për të pasur kontributin e një stafi të kualifikuar dhe me eksperiencë në fushën e gjyqësorit, Komisioni për zhvillimin e karrierës dhe Komisioni i vlerësimit etik dhe përmbarjes profesionale propozojnë së bashku pranë Këshillit të komandohen gjithsej 5 magistrat profili gjyqtar, një në njësinë mbështetëse pranë komisioneve të përhershme dhe 4 në njësinë e vlerësimit etik dhe përvojës profesionale të gjyqtarëve. Njësia e vlerësimit profesional dhe etik gjyqtarëve ka në organigën e saj 7 pozicione në punës përgjegjës për vlerësim, nga të cilët 3 janë aktualisht të zëna dhe 4 pozicione janë vakante. Aktualisht të gjithë në punësit përgjegjës për vlerësim kanë statusin e magistratit. Për shkak të ecurisë së proceseve të vlerësimit periodik 3 vjeçar, 2017, 2019, 2020, 2022 dhe 2021, 2023, proceseve me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit për gjyqtarët që kanë kaluar me sukses rinvlerësimin kalimtar, vlerësimet e detyrueshme të përshpejtuara për shkak të kandidimit për ngritjen e detyrës apo lëvizje paralele dhe atit ndihmës për organet e rinvlerësimit, është urgjent plotësimi tërësisht i kësaj strukture. Prandaj, për të pasur kontributin e një stafi të kualifikuar dhe me eksperiencë në fushën e gjyqësorit, Komisioni i zhvillimit të karrierës dhe Komisioni i vlerësimit etik dhe përvojës profesionale propozon që pranë kësaj njësie të komandohen 4 magistrat gjyqtar të tjerë.
Për sa më sipër, njësia mbështetëse e komisioneve të përhershme, sipas organigës, ka në përbërje 10 këshilltar, nisur nga funksionet kushtetuese dhe përgjegjësitë ligjore të këshillit të lartgjysor që lidhen me hartimin dhe zbatimin e një gamë të gjerë aktesh rregullatore, jo vetëm për këshillin, por edhe për sistemin gjyqësor sa i përket rekrutimit të këshilltarëve në këtë njësi në kushtet aktuale, këshilli ka konsideruar që të paktën 3 prej tyre të konsiderohen të rekrutohen nga radhët e qytetarëve përmes procesit të komandimit. Aktualisht në njësinë mbështetëse të komisioneve të përhershme shërben një gjyqtar i komanduar dhe komisionet bashkëpropozuese vlerësojnë që pranë kësaj njësie të komandohet edhe një gjyqtar tjetër. Për këtë komisionet, iniciuese të këtij provendimi mbështetur në nenin 79/C i ligjit 115 vitit 2016. Në nenet 8 53, 54, 57, 58, ligjin 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve prokurorë në Republikën e Shqipërisë së Ndryshuar, si dhe në ligjin 93/67 datë 7/4/2005 për parandalimin e konfliktit interesave në ushtrimin e funksioneve publike i ndryshuar propozojnë hapjen e procedurës së komandimit të gjyqtarit në Këshillin e Lartgjysor dhe shpalljen e kërkesës për kandidaturat nga radhët e gjyqtarëve për plotësimin e 4 pozicioneve në punës përgjegjës për vlerësimin në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në Këshillin e Lartgjysor dhe një pozicion këshilltar në njësinë mbështetëse të komisioneve të përhershme. Ky është propozimi jon, bashk lidhur propozimit është edhe paraqitur edhe projekt vendimi për katës, faleminderit.
Okej, okay, atëherë përpara se ta hedhim votim lidhur me propozimin për afatin e datës, duke qenë se kemi nevojë mendoni që dy javësh mund ta përshpejtojmë më shumë apo është rregull taksativ? Okej. Okay.
Në projekt, unë kam dhe
atëre, kalëm votim, duke lënë afatin e paraqitjes së kërkesës për komandim, deri me datë 14/2/2024.
I lidhur ku.
Pra, dakord.
Ridvani dakord.
Ridvani
dakord. Këkema?
Ratvina dakord.
Besa dushit.
Markeliani dakord.
Luka pra.
Dakord.
Dakord.
Dakord. Atëherë Këshilli vendosi shpalljen e kërkesës. Vendosi hapjen e procedurave dhe shpalljen e kërkesës për kandidaturat për 4 pozicione në punës përgjegjëse të vlerësimit, si edhe një pozicion këshilltar në njësi mbështetëse pranë komisioneve të përhershme sipas kritereve dhe procedurave të parashikuar në vendimin e miratuar. Atëherë kalojmë tek me afatin 14/2/2024. Atëre kalojmë tek çështja.
Atëre inspektorin e arti drejtësi.
Çështja.
Me shkrisën një
tjetër. Që ka të bëjë me caktimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së inspektorit të lartë të drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit zonjës me funksion gjyqtare pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm.
Atër inspektori lartë i drejtësis me shkresën 22-30, protokolli datë 12/2024, ka depozituar për shqyrtim pranë këshillit lartgjysor më datë 16/2024, kërkesën me objekt fillim në procedimin disiplinor ndaj magjistratit zonjës me funksion gjyqtare pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Në kërkesën për fillim në procedimin disiplinor, inspektori i lartë i drejtësisë ka paraqitur propozimin për caktimin e masës disiplinore shkarkim dhe nga detyra ndaj magjistratës të parashkruar në 105.1/d dhe 111 të ligjit 96/2016. Në procedurën? Atëherë, magjistrati ushtron funksionin gjyqtar pranë gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, aktualisht është në statusin e pezulluar, bazuar në vendimin numër 437 datë 10/9/2021 komisioni pavarur kualifikimit, me anë të cilit është vendosur shkarkimi i nga detyra e subjektit vlerësimi zonjës nga verifikimi i faqes elektronike të komisionit pavarur të posaçëm të apelimit, rezulton se ankimi dhe vendimi i KPK-s janë në proces shqyrtimi deri në vendimarrje të kolegjit posaçëm të apelimit. Kjo magjistrati vazhdon të ruaj statusin e magjistratit për efekt të çdo procedimi disiplinor në rastet të vërtetimit të një shkelje me pasoj përgjegjësinë disiplinore të parashikuar nga 104 i ligjit 96/2016. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, këto janë faktet. është regjistruar çështja civile me numër 3372 akti gjatë me datë regjistrimi 21/2020 me palë në gjysmë paditur që me objektivin e palës paditur që të ndryshoi duke shtuar masën e pensionit ushqimor për fëmijën e mitur GL. Është kjo çështje e shqyrtuar nga ana e gjyqtarës e cila me anë të vendimit 2551 datë 22/4/2021 ka vendosur pranimin e kërkesës padisje të tjera. Pranë zyrës së inspektorit të lartë drejtësisë është regjistruar ankesa e zonjës e cila ankohet në lidhje me zvaritjen e dorëzimit të vendimit gjyqësor të arsyetuar pas përfundimit të procesit gjyqësor nga gjyqtare. Rezulton që vendimi është dorëzuar me 5 muaj e pak ditë vonesë nga ana e gjyqtarës dhe konkretisht është dorëzuar në muajin tetor të vitit 2021. Inspektori i lartë ka kryer hetim në lidhje me gjitha dosjet e dorëzuara, me gjitha vendimet e shpallura të dorëzuara të zonjës për periudhën 1 janar 2021 deri në momentin që ajo është shkarkuar nga KPK-ja. Dhe rezulton që ka me vonesë 2 mujore 3 vendime, me vonesë 3 mujore 10 vendime, me vonesë 9 mujore 1 vendim, 11 muaj 1 vendim, 1 vendim 1 vit e 2 muaj, dhe në përfundim, inspektori lartë i drejtësisë në vendimin 2292/27 protokolli, datë 12/1/2024, ka vendosur përfundimin e hetimit disiplinor ndaj magjistratës me detyrë gjyqtare pranë qytetit shkallës së parë të Direksionit Përgjithshëm Tiranë për shkelje disiplinore pa shkruar në 2.1 shkronja D të ligjit 96/2016, fillim në procedimin disiplinor ndaj magjistratës me detyrë gjyqtare pranë qytetit shkallës së parë të Direksionit Përgjithshëm Tiranë për shkelje disiplinore pa shkruar në 102.1 shkronja D të ligjit 96/2016, propozimin e mas disiplinor shkarkim nga detyra parashikuar në 105 pika 1 shkronja D dhe 111 ligjit 96/2016. Bazuar në 31 të rregullores për procedura disiplinore në Këshillin e Lartë Gjyqësor, me cilësinë e relatorit të çështjes, u kryen verifikime mbi ekzistencën e rasteve parashkruar në 139 ligjit për statusin, të cilat çojnë Këshillin drejt vendimarrjes për ngrirjen e procedimit disiplinor pa zhvilluar seancë dëgjimore. Këto raste janë parashkruar në mënyrë shtërruese në ligj, dhe konkretisht, nëse shkelja disiplinore është parashkruar në kohën kur ka filluar hetimi, sipas parashikimeve të 117 të ligjit për statusin, sipas kësaj dispozite përcaktohet se shkelja disiplinore parashkruar brenda 5 viteve. Në çdo rast, afati i parashkrimit fillon nga momenti kur shkelja e pretenduar është shkruar. Nuk rezulton nga të dhënat referuar vendimeve gjyqësore të dhëna nga magjistrati, si dhe referuar datës së vendimit të inspektoriatit lartë të drejtësisë për fillimin e hetimit disiplinor, rezulton se hetimi disiplinor është filluar brenda fatit parashkrim. Nëse çështja ka qenë objekt një procedimi disiplinor që zgjidhur me vendim të formës prerë, nga verifikimet e kryera dhe të dhënat e dosjes hetimore nuk rezulton se shkeljet e pretenduara të kenë qenë objekt ndonjë procedimi disiplinor të zgjidhur me vendim të formës prerë. Nuk ka arsye të tjera për të mbyllur procedimin në përputhje me parashkrimin e 134.1 shkronja Q dhe D të ligjit për statusin. Sipas sinenit parashkoi se inspektori i lartë i drejtësisë mbyll hetimin disiplinor nëse provojë se rezultatet e hetimit të çojnë drejt përfundimit, se magjistrati mbaron statusi bazuar në kriteret parashkruar në shkronjë B deri në Q të pikës 164 të ligjit për statusin, ose nuk ushtron funksionin e tij në mënyrë të përshtatshme sipas parashkrimit 167 të ligjit për statusin, dhe magjistrati ka vdekur. Referuar konstatoi se nga verifikimet e kryera nga të dhënat e dosjes hetimore nuk rezultoi provuar ekzistenca e një prej këtyre shkaqeve. Nëse raporti i hetimit është depozituar i parashtuar në Këshillin e Lartë Gjyqësor, depozituar raporti i hetimit i përgatitur nga inspektori përgjegjës dhe miratuar nga inspektori i lartë i drejtësisë sipas parashikimeve të 133.4 të ligjit për statusin. Arrihet në përfundimin se raporti i hetimit është depozituar i arsyetuar dhe plotëson gjitha elementet formale të kërkuara nga kjo dispozitë ligjore. Pra, në rast se ku nuk ndodhemi në asnjë nga rastet parashkruara në ligj për mbyllje procedimit disiplinor, cilësinë e relatorit i propozojmë mbledhjes plenare kalim në çështjes për shqyrtim të mëtejshëm në seancë dëgjimore, e cila si rregull do të zhvillohet brenda një muaji nga dita e marrjes së dosjes nga inspektori i lartë i drejtësisë. Pra nga data 16/1/2024, në saktimin e seancës dëgjimore, Këshilli duhet mbajë në konsiderat afatin 15 ditor të njoftimit të palës sipas parashkrimit 138 të ligjit për statusin. Dhe i bie që data e fundit je data 16 shkurt. Që i bie e premte, e lem 15.
Po pra, procedimi tjetër e kanë 19 datën, që i bie Po, doja të pesë të bje.
Po, mirë, i lëm të dyja në 19.
Po.
Po, të 15. E po.
E lëm data 16 i bje, prente 15. Ma, e lëm 15. A? Jo s'be në gjenë.
Si të rejtojnë shka e bani.
Jo, me kam rëndë dhe kokë të mërë.
Me dojnë të të dy, dhe i këmë bashkarishta, si...
Atëre propozimi është data 15 shkurt, ora 12. Jemi dakord gjithë?
Ili i dakord.
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 Ridvani dakord.
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 Eliani dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Luliani dakord.
Naurita dakord. Atëre, këshilli vendosi caktimin e datës 15 shkurt, ora 12, si datë zhvillimi seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së inspektorit të lartë drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratës zonjës me funksion gjyqtare pranë gjykatës shkallës juridiksionit për gjithshëm Tiranë. Kalojmë te çështja tjetër, e cila ka të bëjë me caktimin e datës dhe orës për shqyrtimin e kërkesës së inspektorit lartë të drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratës zonjës
Direkcion shpëtare. Në lidhje me këtë procedim disiplinor, bazuar në 72 EDIU-s të ligjit për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë, jam i detyruar të paraqes konfliktin tim të interesit, referuar në 72 të ligjit. Unë kam marrë pjesë në çështjen penale për cilën ka iniciuar edhe procedimi disiplinor ndaj kësaj gjyqtare. Në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar kam kryer veprime si gjyqtar i hetimeve paraprake. Më tej, pasi çështja është hedhur në short në seancë paraprake, kjo çështje më saktuar mua, por në atë kohë kam bërë kërkesën për dorëheqje dhe është miratuar kërkesa për dorëheqje nga kryetari i gjykatës, si gjyqtar i cili ka marrë pjesë në procedim fazën e hetimeve dhe smut mërësha pjesë në shqyrtimin e kërkesës për dorëgimin e çështjes në gjyq. Dhe kërkesën për dorëheqje dhe miratimin e dorëheqjes me vendim kryetarit, unë kam të marrë më mbrapa të siguruar nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndodhur në këto kushte, unë deklaroj natyrën e pengesës dhe të interesit, të konfliktit interesit që kam në lidhje me këtë çështje dhe referuar në 173 të ligjit për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë, deklaroj që kam pavajtueshmëri për shkak të pjesëmarrjes në procedimin tim penal. Ndodhur këto kushte, unë deklaroj që nuk dua të marr pjesë në diskutimin e të gjithë kësaj çështje, si dhe nuk dua të marr pjesë edhe në votimin e kësaj çështje kur të vi radha për të votuar si çështje radhës në Këshill. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë zoti Kurushi shkëputet nga mbledhja. Kalojmë japim fjalën relatorit. Shkurtimisht, i cili prezanton faktet. Hajde, shkurtash.
Faleminderit. Inspektori i lartë drejtësisë me shkesën numër 34087 për dorëkon datë 8/4/2024 ka depozituar për shqyrtim pranë Këshillit Lagjësor në datë 19/4/2024 kërkesën me objekt fundimi për shëndetin disiplinor me iniciativë nga pritaris me isa e zërimi me pison gjyqtare pranë gjukatë shkallës patë së në pijinë së bukës kërkesa për fundimi për shëndetin disiplinor për shëndetin në 194 të ligjë në 15/2016 me kërkes për fundimi për shëndetin disiplinor inspektori lartë drejtësisë ka paraqitë propozim për saktime mas disiplinor shkakim nga detyra ndaj magistratës pashuar nga 120.2 shumë jatë bekë, kushtetun se Republikë Shqipëris, dhe 104.3 dhe 111.1 të ligjën e 36.16, për statën qështave për kronën e Republikë Shqipëris në dëshuar. Me vendimi në mundin datë 24/2024, Këshilla Gjysor ka vendosi të asë stoja në tajë komisionit disiplinor, zotë i një lusin si në redaktorit të qështjes. Inspektori lart i drejtësisë bazon informacionin në media televizive, ka verifikuar dhe dëgjuar të dhëna në sistemi menaxhimi të çështjeve dhe konkretin nga gjykata e posaçme shkallës për korrupsion dhe krim organizuar nga gjykata e posaçme apeli për korrupsion dhe krim organizuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Me vendimin nr. 52/2022, gjykata e posaçme apeli për korrupsion dhe krim organizuar ka vendosur lënë në fuqi të vendimit nr. 69/15/2022 të gjykatës së posaçme shkallës për korrupsion dhe krim organizuar. Këshilli i Gjyqësor me vendimin nr. 315/14/2020 ka vendosur peshullim nga detyrat e magistratit me të gjyqtarë në gjykatën e gjyqësorë Durrës, të këmë e skëmë delegimin në gjykatën e apelit. Me qëtë i përsaktive gjithës të fakte që kanë lidhe me timë disinuar, në përshetën e qëtë të dishim 26-2016, në shërën në kuatë e timë disinuar nga në inspektori datësis, se janë divisionë në sistemi provës dokumentori paraqitur nga prokuroria e posaçme shkallës për korrupsion dhe krimin organizuar, gjykata e posaçme shkallës për korrupsion dhe krimin organizuar, gjykata e posaçme apelit për korrupsion dhe krimin organizuar, ka referuar shkresat përkatëse. Në përmjet shkresës 3028-2022, inspektori lartësit, majstami më shkëtër për finimit e timit disiplinor, me isiativ të inspektori lartë të drejtësis. Në vind të procedurës e timoj, majstami më shkëtër në pindin oftim datë 23-2023, isa franzurës të lartë drejtësis, e duhet ka parasit të organizacionin për katë. Majstami më shkëtër e shkëtër dhe janë bërë me dhjetë dhe 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 më shëjtë se brënda të rjeve nga marja vendimit fëllimit e timi disiplinur. Gjitha shumë magistrat e shënëftuar me deda e sajtë, aktë të cilje ka firmosë të mbinjë oftimi postat dhe 23-2020 dhe konfirmimi këti aktë nuk janë kapësit, i zyrës inspektorit lartë dhe si. Nga momenti marrë dhe një dhe fillim e timi disiplinur dhe një përkëmime raportu për timi disiplinur me i sartu në ostatë me dhe të gjyqtarë për gjyqatë sa rethi gjyqësor duhet, ka rezinu dhe magistrat e nuk ka dorëzuar parashesa për dokumentat parashesa brënda fatit të rjeve nga marja dozim datë 23-2020 të vendin për inspektor lartësi për fillimin e timit disiplinor me iniciativë magistratës zonë me dhe gjyqtar në qëkatën rritit gjysor duhës. Këj referuar e thanët partë, këtë për që referuar të thanët do sistemor dhe përsonë nga shkin nga inspektor lartësi dhe në rritë dokumentet të dozim në rësorët se. Magistratë më kontrol të të gjyqtarët për qëkatës rritit gjysor duhës dhe në datë 5-2020, ko ku rrëta vendim në 92 datë 5-2020, në kësë pasaj për shkansë për profesionet krimi organizit. Në referuar në 284 kodit procedurës penale, për vend penet për shkuar në 319 që e isë e pisë kodit penal. Më vendimin e se 2.5.2020, të gjykatës shkallës parë dhe kjo në organizuar, së këtoa masë e sigurimi arrejës shpje për shtetë me e akuzuar për kërën vepës penale dhe korrupsion pasiv i gjytave për kërën dhe funksionet tjera të drejtsis. Në vim këshin nga gjysom e vendimin në më 3.5.2020, ka vendosë për zlimin nga dëpër për njështat me dhe gjyqtarë në gjykatën e të gjysom, së aktuar në skemi në delegimin në gjykatën apelit të kërë. Gjykata e posaçme shkallës për korrupsion dhe krim organizuar me vendimin nr. 6/15/2022 ka vendosur dekretin fajtor të përpandërues me vendimin për kryerjen e vepës penale korrupsion pasiv gjyqtari, prokurori dhe funksionarët e tij drejtësisë kryen bashkëpunim pa shkuar në 318.25 kodit penal dhe pas aktit dënimi sa me 4 vjet e 6 muaj burgim. Në aplikim të 15 kodit penal duhet pezullimi i ekzekutimit të vendimit dënimi me burgim për pjesën e betër pa vojtur të duke i vënë të pandojmë në propin periudhë kohë për 3 vitesh me kushtin gjatë se hojë të moskri vepëtit e penale se në baj kontakt të regullë në zyrën e shërbimit të prokë, ka vëdëmi në nësimit. Në zbatim të njëri 35 kodit penale, eqen e të letës të bandeves me për të mëshar funksione publike për një afat 5 vjetë të sharë. Gjykata e posaçme apelit korrupsion krimin organizuar me vendimin nr. 52/2022 ka vendosur lënë në fuqi të vendimin nr. 69/15/2022 gjykata e posaçme shkallës për korrupsion dhe krimin organizuar. Pra këshilla gjysmë datë 14/2023 në shkesën nr. 6/07 është protokolluar shkesa 11152 fenson 34 datë 13/2023 prokurorit prokurorisë posaçme kundër korrupsionit të krimit të organizuar me lënë dërgohet urdhri prokurorit për ekzekutimin e vendimit penal nr. 69/15/2022. Në shkesën datë 16/2023 protokollon këshillën e lagjës sonë me nr. 6/47 fraksion 1 datë 18/2023 nga ana magjistrate është depozituar kërkesë relacion lidhur me urdhrin prokurorisë posaçme për ekzekutimin e vendimit nr. 69/15/2023 gjykatës posaçme shkallës për korrupsion dhe krimin organizuar. Në shkesën nr. 20/2023 protokollon këshillën e lagjës sonë datë me numër ka që 78 datë 24/2024 nga ana magistrate është depozituar kërkesa drejtuar këshillën lagjësore me objekt për zgjidhje për shëndimin disiplinor të kuaj inspektori lartësi me kërkesën numër 3408/517 protokoll datë 18/2024 për fillimin për shëndimin disiplinor me inspektorin e vendarisë magjistrat për gjyqtar për gjykatën e qytetit Durrës në përfundim gjykimit gjykatën e lartë. Nga ana e inspektorit lartësi janë kryer gjitha procedurat përkatëse verifikime përkatëse dhe ka referuar që ndaj magjistratës të jepen masa disiplinore shkarkim nga të tyra. Në vijim, nga në imes e relator, kam përveçten së fundin, se së fundin ka dhe një shkres për në këshilë lajë gjithësor, në kata që kata posashme apetit për Komisionet e Krimin Organizuar, për të kolluar në datë 30.5.2024, dhe referuar shkresës tonë për informacion nr. 817, praksion 2, datë 25.5.2024, kemë kohë informacion në lidhe me vendin e sonë të vendimit të asojnëtuar të kësaj gjukate, një konsilet në fatin nëse është bere kursa, po që. Jo, dhe si pas shkesë nr. 28, fraksion një protokoj datë 29.5.2024, të kësaj gjukate, gjukate se posashme të apetit për Komisionet e Krimin Organizuar, ne është venë në situacion vetëm shkurtimi i vendimit, duke në informuar se sapo të personë se ka të vendimit e se tuat dhe në i venë në situacion. Gjithashtu, kemi e shkresë në nëmër 317 fraksion një, në të kojë datë 25.5.2024, kemi kërkuar gjukatës e lartë, në japë informacion nëse është paraqitur rekuzë nga magistratin dhe i kosisht nëse është depozituar për shqytuar dhe kërket për prezullimi e ekzekutimit penal, përgjigje cila deri me të moment nuk nga ka ardhë. Pas duan në një të reguar për përshodat disiplinë në këshin lajë gjithësorë, si rektorit u kreve prime për ekstensë e rrasë dhe parashkuar në 1.30 dhe 1.530 që në këshin lajë drejtë. Vendimajës për mbyllje për shëndimin disiplinë, po në gjithë lasë anë të gjimore, këto rrasë janë parashkuar në mënyrë shteruse në liqë, nëse shkelja disiplinë është parashkuar në unë ka fillu ajtimi, si pas parashkuar në 1.70 dhe ligjë statës, si pas në 1.70, për saktuar se shkelja disiplinë është parashkuar për 25 vitër. Në zërë rrasë a fati parashkuar fillon nga momenti përshkuar për në duar shkryrë. Përsa i përket eksistencës, se shkrimi se ka ndonjë brenda fati para shkrimit për ritimin disiplinor referon në 1718 ligjin nr. 96/2006 për statin e gjykatave të punën në Republikën e Shqipërisë ndryshuar zonë se gjykatari është dënuar me vendim penal nr. 6/9/15/2022 lënë në fuqi me vendimin penal nr. 15/2022/2028 gjykatës së posaçme afiri si ka më formë të prerë dhe ekzekutuar me votën nr. 13/2022 në spanë disa veprime të kërkuara për shkrimin sipas faktave pranuar nga gjykata për kasë vitit 2020 brenda fati 5 vjeçat shkrimit shkrimi disiplinor sipas së çështës nuk rezulton të parashkruar në kohën për të theksuar sipas këtij parashkrimi për shkrimin disiplinor që ia përbën edhe vepër penale afate parashkrimi për vendin sipas disiplinës së kodit penal nëse ka kohë parashkrim afate parashkrimi më gjatë se 5 vjet referuar të dhënë në aktet administrativ rezulton se shkrimi disiplinor për të duar për një kohësi dhe vepër penale sipas në 1925 kodit penal në një cili parashkrimi dënimi e bëgjim nga 30 vjetë, duke patë në konsiderat në dhe fillimi të timi disiplinu dhe afate parashkrimi për shkrimi disiplinu dhe për dënduar, cili është 10 vjetë, referuar parashkrimi në një gjeshtë një përkësënjë e kodin penali, së nëse dënimi disiplinu është fulluar brenda afate parashkrimi. Nëse që ka qenë objekti një përshëndim disiplinu që është gjithu me vendim të formës të prenga, përkëtime e kryerë dhe të edhe në do sistemarë, nuk rezulton se shkelet e pretenduar të kenë qenë objekti ndonjë përshëndim disiplinu që zgjidhu me vendim të formës të prenga. Nëse ka arsye të tjera të mbyllur përshëndimin në funksion e parashkrimi dhe në një 134.1/1 dhe do të ligjë për statin, të mes të njëri parashkrimi se inspektori i lajë disiplinu mbyllë hetimin disiplinu nëse provohet se rezultatet e hetimit të shkojnë deri për fundimin, ma njësa të mbarun statin bazuar në kriteret të parashkrimi në shkojnë me dhe në 134.1/1 të ligjë për statin, ose nuk kushton funksionet në mënyrë të përish pas parashkrimi në 167 të ligjë për statin, ose magistrati ka vdekur. Stari Fura konstatuar se nga ana veprim të kryer nga ardhëtarët e dosjet timon, nuk zotëmi provuar ekzistenca e një përkthyer shkaqeve ligjore. Nëse raporti hetimi është depozituar pa vështirësi në këshillin lagjësor, është depozituar raporti hetimi për gatim nga inspektori kujdesi dhe miratuar nga inspektori i lartë i drejtësisë pas parashkrimit në 133.4 të ligjit për statutin, në formë këtij parashkrimi ligjor arrit të përfundimit se raporti hetimi është depozituar jo sotë dhe pason gjithë elementet formale të nga këtë dispozit. Në mbledhjen e datës 29/2024, Komisioni Disiplinor pasi dhënë relatorin në çështje dhe u njohë me relacionin e organit të tij dhe aktet ndonjë nga dosjet ndihmore, vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim në mbledhje plenare të Këshillit Gjyqësor, për të vlerësuar dhe vendosur kur i fundi për kalimin e çështjes në sanë të gjimore, saktimin e datës dhe orës për shqyrtim e kësaj inspektorit datë drejtësisë për fillimin e përshëndetjes disiplinore të magistratës ose mbyllje përshëndetjes disiplinore për konstatuar sanë të gjimore. Sa u parashon kush ku nuk do vinë asnjë nga rastet për shkojnë në mbyllje përshëndetjes disiplinore, në cilësinë e relatorit propozoi mbledhjes plenare kalimin e çështës për shëtim të natyrshme të sanë të gjimore, si asaj rregull duhet të zhvillohet brenda një muaji nga data e marrjes së dosjes nga inspektori i lartë i drejtësisë, pra nga data 19/5/2024, në saktimin e datës së sanës të gjimore, këshilli do të marrë konsiderat afati 15 ditë të njoftimit të parë sipas parashkrimit në 108 të ligjit të status. Për këto kushte propozoi si datën vajtën e sasën të gjimore, datën 15/2024.
Atëre kemi ndo një diskutim? Jemi dakord me propozimin për caktimin me datë 15/2024 në vijim të seancës që vendosëm në fillim? Po, në vijim, 12:30, 1 ose 1. Ale. Ok. Dakord?
Eli e dakord.
Da. D'akord.
Ridvani, d'akord.
Ridvani, d'akord.
D'akord.
Akiliani, d'akord.
Nuk ka pra.
Emona, d'akord.
Narida, d'akord. Atëre këshilli, këshilli caktoi datën 15 shkurt, ora 1, si datë zhvillimit së seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së inspektorit lart drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratë zonjës me funksion gjyqtare pranë gjykatës së shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës. Atëre kalojmë te projektakti i fundit për mbledhjen e sotshme, i cili ka të bëjë me në shqyrtimin e projekt vendimeve për transferimin e gjyqtarëve Adelaida Gjuzi, Majla Alicana, Esmerilda Habili, Erlanda Agaj, Ramiz Lala, Enkeleda Dalipi, pranë gjykatave për transferimin e tyre të përhershëm në gjykatën e shkallës së parë, juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Kështu që dhe gjykatën e shkallës së parë administrative. Për më shumë detaj, fjallën e pozitorën.
Atëre shkurtimisht, sepse kemi të bëjmë një proces administrativ të thjeshtë, të gjithë gjyqtarët të cilët u konsideruan nga ana e këshillit si të bioorganik për shkak të suprimit të pozicionit të vendit të tyre, ku ata ishin pushtonin në mënyrë të përhershëm funksionin e tyre, me vendimet e datës 18/5/2024 u kërkua që nga ana e komisionit të u drejtoheshin këtyre gjyqtarëve për të zgjidhur për të bërë një përzgjedhje dhe për të transferuar një nga pozicionet e tjera të përhershme në gjykatën e shkallës së parë me juridiksionin e përgjithshëm, të cilët ishin propozuar për të transferuar në mënyrë të përhershme. Dhe në këtë kontekst, nga ana e stafit të KLG-s është bërë komunikimi me të gjithë gjyqtarët, të cilët edhe ju cituat. Të gjithë gjyqtarët në përgjithësi kanë bërë përzgjedhjen e tyre, dhe nga ana e komisionit në përfundim të propozimit të projektit të draftit aktit individual, me anë të cilës ato transferohen në mënyrë të përhershëm në gjykatën ku ata dhe kanë bërë përzgjedhjen, është procedurë, ndërkohë që me gjyqtarin AG ka pasur komunikime të disata për shkak sepse dhe më do duhet t'i referoj për shkak paqartësisë edhe të vullnetit të saj. Fillimisht në emailin e parë të datës 26/2024 nuk përmbajm në gjithë përmbajtjen, pasi është një formë plagjature dhe përmbajtjes së relacionit, por po vite kërkesa e saj. Në kushtet kur nga relacioni i referuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës në mbledhjen e plenarit të datës 18/5/2024, përveç tre pozicioneve që më afrohen të listuara në vendimin 2/18/2024, ka rezultuar se ka një pozicion të lirë në mënyrë të përhershme, konkretisht një pozicion të lirë të përhershme në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë në fushën e së drejtës penale. Ky pozicion nga ana e komisionit është propozuar t'i afrohet gjyqtarit BN, për cilën këshilli vendosi të mos vijojë procedurën e transferimit pa pëlqim. Në referuar relacionit të komisionit është pozicioni i lirë i përhershëm, i cili aktualisht nuk është i afruar asnjë magjistrati tjetër nga të cilët ju suprimoi pozicioni. Duke pasur parasysh të fakt, referuar në 24 si procedurë, ju kërkohet milionit të ushtojë të drejtën e zgjedhjes duke përfshirë në këtë pozicion në propozimin tuaj. Pra, e thënë shkurtimisht, ka aplikuar parimin e propozimit nga lart me miratim nga poshtë, duke kërkuar të ketë në dispozicion 4 alternativa. Nuk ka dhënë arsyetime pse kjo, domthonë, ky numër i konsiderueshëm alternativas në raport me gjyqtarët e tjerë. Gjithsesi, për servi vetë ka parë të arsyeshëm të drejtohet Këshillit Largjësor, duke kërkuar ndjesë, thotë, paraprakisht ju seroj se në përgjigje njoftimit të datës së 23/5/2024, lidhur me ushtrimin e detajeve të zgjedhjes sipas vendimit 2/18/2024, nga ana ime është ushtruar e drejta e zgjedhjes duke u drejtuar një kërkesë të datës 26/5/2024. Pasi kam realizuar këtë shkresë të dërguar nga ana ime, kam konstatuar se vullneti im për të zgjedhur nuk ka dalë qartë për këtë shkak, ju seroj se lidhur me pozicionin e afruar nga ana juaj sipas vendimit numër 2, unë zgjedh pozicionin që më është afruar pranë gjykatës së shkallës së parë të Aksionit Përgjithshëm Tiranë. Nga ana tjetër, duke qenë se përveç këtij pozicioni të lirë që më është afruar në të njëjtën gjykatë, ka një pozicion të lirë në fushën e së drejtës penale, do të preferoja këtë pozicion se ai do më afrohej nga ana juaj. Pra, duke tentuar të qartësoj, e ka paqartësuar qartësinë edhe në këtë kërkim të këtij emaili, kështu që u detyruam të kërkonim edhe një qartësim të fundit, sepse ku do të kishte vullnetin gjyqtare për të shkuar në mënyrë për të transferuar në mënyrë të përhershme. Por të përfundimisht, si pas njoftimit tuaj me vendimin 2.18 i pare 2024, lidhur me pozicionet e ofruar nga ana juaj, unë zgjedh pozicionin që më është ofruar pranë gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë-Dhoma Civile. Pra, është përfundimisht shkoj tek përfundimi tek propozimi i relatorit. Por ta përmbyllur, për të gjithë të gjyqtarët është bërë përgatitur drafti i aktit individual me anë të së cilës ata transferuan në mënyrë të përhershëm pranë gjykatave ku ata kanë bërë përzgjedhjen, ndërkohë që për gjyqtarët AG, ED dhe RL, për shkak se ata kanë pasur dhe një procedurë transferimi të përkohshëm tek gjykatat ku tashmë ata janë transferuar në mënyrë të përhershëm, është proceduar dhe me përgatitje një drafti individual, me anë të së cilës konstatohet përfundimi para fatit i transferimit të përkohshëm për këta gjyqtar. Natyrisht që efektet e këtij vendimi fillojnë me datën e sotme, pra me datën 31/2024. Faleminderit.
Tërë kalojmë me propozimin e parë që ka të bëjë me transferimin e gjyqtarës AG në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë në një pozicion të lirë në fushën e së drejtës civile. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Pra,
dakord.
Ridvani dakord.
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 Marjeliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Ludiani dakord.
Naurida dakord, miratohet projektakti. Kalojmë pas në transferimin e gjyqtarës në gjykatën e shkallës në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë në fushën e së drejtës penale për shkak të suprimimit të pozicionit në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier, ku është caktuar në mënyrë përhershme. Jemi dakord?
Jemi dakord.
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 Ridvani dakord.
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 Cilëmi dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Dakord në propozimin.
Dakord, na rëdë atë remiratohet projektakti. Kalojmë tek transferimi i gjyqtarës e HB në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm në një pozicion të lirë në fushën e së drejtës civile. Jemi dakord për zonjën?
Fjalë? Dakord.
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 Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Akiliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Ludiani dakord.
Na rrida dhe akord, nga tohët. Transferimin e gjyqtarës në gjykatën e shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë në fushën e së drejtës penale për shkak të suprimimit pozicionit në gjykatën e shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Fier, ku është caktuar në mënyrë të përhershme. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Margeliani dakord.
Rëç.
Ka pra.
Emona dakord.
Ludiani dakord.
Atëre, transferimin projekt akti të gjyqtarit të RL-në në gjykatën administrative shkallës së parë Tiranë për shkak të suprimimit të pozicionit në gjykatën administrative shkallës së parë Lushnjë, ku është caktuar në mënyrë të përhershme, jemi dakord?
Jemi dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Albani dakord.
Mira dakord.
Akiliani dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Ludiani dakord.
Naurida dakord. Miratohet projektakti dhe i fundit është transferimi i gjyqtarës ED në gjykatën në shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë në fushën e së drejtës penale për shkak të suprimimit pozicionit në gjykatën në shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Kukut, ku është caktuar në mënyrë të përhershme. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Albani dakord.
Mira dakord.
Akiliani dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Ludiani dakord.
Naurida dakord. Atëre, në fund kemi edhe dy projektaktet e tjera që kanë të bëjnë me tre, më fal, projektaktet e tjera që kanë të bëjnë dhe me përfundimin para fatit të transferimit të përkohshëm.
Pra, transferimi, përfundimin para fatit të transferimit të përkohshëm me pëlqim për gjyqtarin RL, ED dhe AG. Efekti i vendimit filloi me datën 31/2024, kopje vendimit i njoftohet gjyqtarëve konform shkronjës C.1.98 ligjit 115/2016 të organit qeverisë së sistemit drejtësisë të ndryshuar, gjykatës administrative shkallës së parë Lushnjë dhe gjykatës administrative shkallës së parë Tiranë.
kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve nga data njoftimit në gjykatën administrative të apelit. Ky vendim fuqimeret dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të qytetit largjësor.
Tërë, kalojmë në tërësi gjithë këto. Jemi dakord mbi përfundimin para fatit të transferimeve, sikurse relatoi zoti Toro?
Jemi dakord.
Pra,
dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Atina dakord.
Markiliani dakord.
Lida pra.
Emona dakord.
Studiani dakord.
Narita dakord, atëherë miratohen projektaktet sipas propozimit të ardhur nga relatori. Atëherë me kaq, po përfundojmë mbledhjen e sotshme për t'u takuar në mbledhjen e ardhshme. Faleminderit.